Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i 5 minuta, dobar dan. Najnovija vest sa ratišta na istoku Evrope je da je pao Azovstalj, poslednje uporište ukrajinskih snaga u lučkom gradu Mariupolju. Više od 1000 boraca iz Stare Čeličane predalo se ruskim snagama. Ovo, međutim, nema uticaja na ostale delove jugoistočnog fronta, gde se i dalje vode teške borbe. Pomeranje linije nema, a kako sve to izgleda na licu mesta, za magazin govori novinar Sergej Belous. Sve je počelo sa lažnim dojavama o postavljenim bombama u našim avionima koji su leteli za Rusiju. Nastavljeno je sa dojavama o bombama u tržnim centrima, pijacama, a sad i školama. Ovako masovne dojave mogu biti sve drugo, samo ne slučajnost. Imajući u vidu geopolitički kontekst i odnos Srbije prema učesnicima u ukrajinskom ratu, realno je pretpostaviti da se Srbiji šalje izvesna poruka. O čemu se radi, da li je reč o specijalnom ratu, političkom pritisku ili upozorenju, to pitamo nekadašnjeg profesora Fakulteta za bezbednost i Vojne akademije Milana Mijalkovskog. Desetine hiljada malih maturanata i srednjoškolaca završnih razreda ovog proleća donosi životnu odluku. Gde će nastaviti školovanje, šta će studirati i čime će se baviti. Tamo gde ni deca ni roditelji nemaju jasne ideje, pojavljuje se profesionalna orijentacija, metoda kojom pedagozi i psiholozi, testirajući decu, skeniraju sklonosti, afinitete i talente i daju preporuke. O odabiru škole, fakulteta i zanimanja, dilemama i odlukama za magazin razgovaramo sa psihologom Eleonorom Vlahović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Neposredno uoči izbijanja pandemije, Beograd je beležio najbolje turističke rezultate i po broju gostiju i po zaradi. Dve godine korone zaustavile su naš turistički rast. Ova godina, međutim, obećava brz oporavak. Na to ukazuju prvi prolećni dani. Osim toga, u Beograd je stigao veliki broj navijača košarkaških fanova, jer se igra završni turnir Evrolige. O svemu tome razgovaramo sa Miodragom Popovićem, direktorom turističke organizacije Beograda. Ovo sve je između ostalog sadržaj našeg magazina koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Volela je klasiku i jazz, čitala je pretežno Perlopak, njen je praded bio ruski knez. Došao je sa Urala čak. Oh, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošla je uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, a vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne nikad, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao san, strogi plan za svaki dan, želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva, ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan, baš me briga za njen krem, eto to je to, baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol čika troj, pa njen suprug površan i lak. Futbol, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad, ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva, kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem, ona kaže, sam si tome kriv. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne stvarno, nisam bio ja za nju. Jer sam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio
ja. Rat u Ukrajini ušao je u 86. dan. Nastavlja se predaja ukrajinskih vojnika iz Železare Azovstalj. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da se 771 ukrajinski borac iz Azovstalja predao u poslednja 24 sata, ukupno 1730 od ponedeljka, a 80 je ranjenika. Žestoke borbe vode se i dalje na jugu i istoku Ukrajine. Kako ove blic vesti izgledaju sa lica mesta, na početku emisije razgovaram sa kolegom Sergejem Belousom, dopisnikom ruskih medija, koji se nedavno vratio sa ratnog područja. Kolega, dobar dan i najpre dobrodošli u naš studio.
Dobro jutro, hvala.
Nedavno ste stigli u Beograd, a u prethodna 2-3 meseca pratili ste rusko-ukrajinski sukob, tako reći, izbliza. Pa evo za početak, šta je vaša prva impresija ovog rata i poslednjih vesti?
Pa, kako da vam kažem, inače ovo sve je jedan nastavak ovog tragičnog građanskog rata koji već traje 8 godina i isto ovaj ulazak ruskih trupa sa kojima, kao što govorila ukrajinska vlast, rat je navodno 8 godina, eto sad prvi put su se pojavili na ratištu za ovih 8 godina, sad stvarno ratuju sa njima, ali svakako čak i ovaj ulazak Rusije zvaničan je nastav graničkog rata, zato što vidim da na kraju u sukobu isti ti Rusi iz Rusije, pa isti ovi Rusi iz Donbasa, oni se suočavaju sa istim Rusima i sa istočne Ukrajine, jer što najveći broj boraca u ovom ratu ipak su ljudi sa područja jugoistoka Ukrajine, naravno ima i sa centralne i zapadne, ali baš mnogo ovih koji su sa tog dela. Naročito je jedan fenomen što su ovi i Azovci, koji su jako, veoma poznati, ovi ukrajinski nacisti, koji nigdje dišu sve rusko, znači odbija sve rusko, oni potiču iz mog grada Harkov, znači tako, i njihov je šef bio jedan nekad proruski ultradesničarski nacionalista, aktivista, ali je to bio nekad takav. Tako to vidimo, nastavak ove tragedije, vidi se da borbe su veoma teške, posebno u gradovima, zato što svaki grad se pretvara u neko uporište, zato ima veće patnje civilno stanovništvo, jer Rusija ipak vodi ovu intervenciju na sasvim drugi način, znači, zato što ne sme ovdje da ratuje kao si, gdje može da koristi vazdušne snage jako, da ne ulazi u neke gradove, u neke sukobe, ima veoma obučenog protivnika koji je preplavljen, inače ceo front je preplavljen tim stanim naoružanjem poput ovih britanskih, američkih, nemačkih različitih sistema protiv vazdušnih i protiv tenkanskih itd. plus imate Bayraktare itd. I znači sama vojska je isto je dosta jaka. 8 godina su oni pripremali za ovaj rat. 8 godina su se trudili da naprave jako vojsku, da naoružaju itd. I znači, i mislim tu im bili su neke možda pogrešne procene, nisu očekivali da će ići baš onako žestoko i krvavo. I znači svaki naš gest dobre volje od samog početka je bio shvaćen nažalost od ukrajinske strane, mislim naš, ja sad pričam kao Rus, da, bio shvaćen od ukrajinske strane kao znak neke slabosti, nažalost. I to je još dovodilo još do nekih problema, do nekih sukoba dodatnih kojih Rusija na početku pokušala da izbegne, ali na kraju je to donosilo samo nove žrtve.
Pred kraj aprila, da podsjetim, najavljena je, a zatim i počela velika ruska ofanziva na jugu i istoku Ukrajine. Šta biste rekli, u kojoj je ona sada fazi?
Pa ono kako to kažu analitičari i neki zvaničnici, sada ide kao navodno ova druga faza koja bi za cilj imala uništavanje ukrajinske vojne grupacije u Donbasu, inače to je ogromna grupacija, više od 100.000 ljudi, možda oko 200.000, 180 ima različite procene, i sad to je glavni cilj te druge faze. Sada je na pomolu upavljanje jednog kotla, znači u okviru između znači Lisičanska, Severo, Donjecko u jednom delu, pa sa druge strane pravi se takozvana Pavlogradska duga, znači po analogiji sa Kurskom dugom, Drugom svjetskom ratu, znači taj deo blizak onaj Slavenskog, Kramatorsko, koji su poznati gradovi iz 14. godine kad je krenuo taj otpor u Donbasu, ukrajinskom kijevskom režimu, i sada ovi gradovi su u nekom ironijom postali su nova oporišta sada već ukrajinske strane, i sprema se to, znači odvija se pokretanje ruske vojske od grada Popasnaja u Luhansku, u Luhanskoj republici, oblasti bivšoj, i znači ide ovaj neki uspešan nastup, neka ofenziva ruske strane, ali svakako sve je veoma iskomplikovano time što to, tu se odvijaju gradske boje, to je veoma, kako da vam kažem, to je sve veoma gusta gradska aglomeracija. Grad do grada, naselje do naselja, što Donbas je industrijalan region, i nisu tu baš onako sela i do kako u nekim drugim regijama, nego baš svuda su gradovi, posebno u ovom čvoru, gdje je najviše ovih i fabrika i različite, znači i
gusto naseljena mjesta.
Da, gusto naseljena mjesta, da, gdje ima puno uglja, različite čvorišta, željezničke i tako dalje, zato tu baš ima puno stanovništva. I sad tu mora da se uđe kopneno, da se uđe svaka ulica po ulicu, i to je baš teško ide.
E pa to, ako biste sad bili u poziciji vojnog izveštača, šta biste nam rekli, šta se trenutno dešava na ratištu, u smislu pomeranja trupa, pešadije, artiljerije?
Da, ono što sam rekao, ima pomeranja trupa oko grada Popasnaja, ima pomeranje dolje od Izjuma, ide pomeranje, znači snaga polako kod Donjecka, oni malo prilaze prigrađu grada, mislim dugo naselje postoje, zove se Avdejevka, ima i tamo napretka, dolaze nove snage za juriš na severo Donjecku, inače jedan od najglavnijih gradova u Luhanskoj republici, inače i Luhanska republika, da podsjetim, sada već kontroliše oko 95% svoje teritorije, a pre početka specijalne operacije imala samo 32 nešto. Znači veći deo je oslobođen, ali sad je red za Lisičanskom, Severodonjeckom koji su tu pored. Pre toga je grad Rubežno koji je tu pored ove dvojice gradova bio je oslobođen, ali sad sve se ide na juž Severodonjecka. Znači sa iste strane, nažalost, moram da konstatiram da ima znači i nekih onako tužnih vesti, ali sad ćemo vidjeti kako to će se nastaviti i koji su razlozi, a inače govorim o malom malo defanzive ruskih snaga na severu Hajkovske oblasti, koje su otišli sa naselja Cirkuni, naselja Čerkaske Tiške i tako dalje. Znači, bio sam tamo lično, bio sam u toj regionu, pričao sam sa stanovnicima. Ove su naselje bili pod žestokom ukrajinskom vatrom, koje nije bila ciljeve, zato su bili oni baš ljuti, inače su ranije možda bili su po ukrajinski raspoloženje, neki od njih, a čekaj, ovdje su rekli kako je ovo moguće da nas, naša ukrajinska vojska granatira ovako bez smisla, znači što oni ne vidi gdje pucaju, gdje oni koje ciljeve granatiraju, jer imaju dronove na svaki, ne znam, 15 minuta leti. Ja sam bio tamo pod ovim nekim vatrom, ali ruski se snage povukle odavde. Kao navodno jedan od tih ciljeva, ne samo što su i neke rečke koje su bile napravljene, pa oni su htjeli da je izbegnu. Znači to faktički nisu njih Ukrajinci izbacili sa tih pola, nego su oni dobrovoljno otišli, napustili su ta mjesta. Zašto? Prvo naravno zbog nekih rešaka, zbog opasnosti da će njih malo tu odseku, a sa druge strane da se izvuču ove ukrajinske snage iz grada, jer oni su napravili od severnog dela grada, gdje ima poznata opština Severna Saltovka, gdje sam ja i nekad živio. Oni su napravili od te Saltovke, koja je najveća općina u Europi, 400.000 stanovnika ima, napravili su od nje jedno upoješte, to je ima puno visokih grada, ovih od, ne znam, 16, 9
kao Novi Beograd,
da, kao Novi Beograd, baš, jedan kroz jedan. I znači, od toga oni su napravili jedno upojište, tu su stajali ove, znači, puške artilerijske u svakom, onako, skoro u svakom dvorištu, tu sad puno različite tehnike, znači, odavde imaju, tamo imaju baš vatrene tačke, da bi su dobili ovaj povratnu vatru, odgovor, i sad Rusija to nije očekio, to nije bilo cilj, jer svakako Rusija mora da se pobrini posle završetka rata, da se sve to renovi više, jer zato njima to ne odgovara. To čak i priznavali ukrajinski zvaničnici, ovi čak i arestovi čekao da Rusiji nije cilj da što više granatira sino stanovništvo, jer želje da pridobije njihovu podršku, što je i logično. I zato oni žele valjda da se Ukrajinci izvuču iz grada, izađu iz grada i da malo ratuju u malo naseljenim tim selama, a ne da ratuju ono na kraju grada.
Da prekinem sad ovaj niz vezan neposredno za sukob, pošto ste rekli da ste iz Harkova, da je to vaš grad i da ste se nedavno vratili, kakva je atmosfera među civilnim stanovništvom, šta vam kažu, kakvi su vaši utici budući da je to vaš grad u koji ste se vratili pod ovakvim potpuno nemogućim okolnostima?
Nažalost nisam još se vratio u sam grad, jer ne mogu da uđem u grad, inače nisam mogao posle državnog prevrata normalno da se krećem tamo, jer svaki novinar u Ukrajini koji pravio neke reportaže, radio neke izveštaje sa Donbasa i radio to objektivno. Nisam radio to navijački, znate, o svih ovih godina, sada sam možda malo već dosadilo mi ovo od strane kijevskog režima koji sad baci u zatvor niz mojih prijatelja novinara tokom posebno zadnjih mjeseci, ali bio sam dosta objektivan, ali svejedno oni su protiv svakog su pokrenuli krivični postupak za državnu veleizdaju i za potpomaganje terorizma, kako oni to kažu. Na zadnji put sam bio u Hajkovu 14. godine. Sad sam bio baš blizu Hajkovu, isto u tom naselju Cirkunih, gdje sam bio kao student istorijskog fakulteta na jednom arheološkom nalazištu. Evo ovako. Ali što se tiče stanovništva, ljudi su na početku, posebno posle ovih 8 godina propaganda, deo stanovništva, ali to zavisi od naselja, od grada, tu pored, bili su nekako baš onako, mogu bih reći ponekad i neprijateljski raspoloženi, jer ceo njihov običan život na koji su oni navikli, on počeo da se ruši i on je kao što ste vi tu došli onako. Ima i proruskih naravno, ali značajan deo koji bio aktivan u tom fazonu. Ali, jer oni su mislili da će ruska vojska doći tu kao neka osvajačka opasna, ona će napadati, ne znam šta god raditi, jezivo, kako to priča ukrajinska propaganda, jer 8 godina nije bilo nikakvih alternativnih izvještaja upravo zato što sam rekao zbog tih represija. I sad dođe ruska vojska koja je za sasvim drugačija u njihovim očima. I oni već počeli da pričaju sasvim drugo. Oni kažu, evo momci, ajde vi ste već ušli, nemojte odlaziti. Ja pričam sa ljudima u tim naseljima kao znači lopanje, drugim kažu evo pa ovi momci nama pomagaju da mi preživimo, daju nam svoj hleb, daju nam ono što oni imaju, oni nama sve to daju. Znači da nije bilo njih, bilo bi nam teško jer ukrajinska vlada već odmah čim tuđu ruska vojska zaboravi za taj deo, odmah krene sa granatiranjem, sa optužbama, kaže aj nemojte primati plate, nemojte izlaziti na posao, evo isključuju, daju naredbu, na primjer grad Kupjansk, značajan grad u malo južnije ono, na oblasti, kažu da dali su naredbu da se isključi svjetlo, jedan njihov radnik koji na elektrani na centrali isključio svjetlo i struju svuda u gradu. I znači to su mu dali naredbu iz Kijeva, pa su kad ove ruski specijalci došli to kako da se uključio, kaže neću, to vi ste kolaboranti, neću ja s vama da sarađujem, neka grad bude bez toga, znači nema ni vode, ništa. Zamislite, Rusi su morali da se pobrinu, da nađu alternativne izvore, da nađu stručnjake, da sve to obnove, a to oduzima vreme. I narod tu bio šokiran, kako je to uopšte moguće.
E, Sergej, možete li sada da definišete ciljeve ove ruske ofanzive? Da li osim oslobađanja Donbasa oni možda vode i ka Odesi ili možda do linije Dnjepra?
Pa znate, na početku je bilo sve kao jasno i predsjednik Putin je rekao da je cilj denacifikacija Ukrajine kao takve i ona nešto se našalio na račun takozvane dekomunizacije jer faktički Ukrajina sada ovih godina pravi tu neku takozvanu dekomunizaciju, napadajući sve što je pro Rusko, sve što podseća na zajedničku istoriju, na Sovjetski savez, kad su bili zajedno, kad su ratovali na istoj strani. To je neka šizofrenija, istovremeno se hvali kako su oni pobedili u Drugom svjetskom ratu, a da to zabranjuju, da sve simboliku i znači veliče u kolaborante. Ali, znači, što se tiče tih ciljeva, Putin rekao, mi ćemo vojnih ciljeva, on kaže, mi ćemo vam pokazati šta je dekomunizacija, odnosno misleći na to što su bolševici dali Ukrajini niz teritorije. A to je zapravo onaj jugoistočni deo, to je prvo. Ali na početku bilo je izgledalo da će kao uzeti bar veći deo Ukrajine do Kijeva. Mislim sada je to odloženo, ali ne vjerujem da će se to završiti nekako bez upravo ovih dva grada, Harkov i Odesa, jer inače to bi imalo malo smisla. Sada problem što ruske zvaničnike nekako izbjegavaju da priča o konečnom cilju i sada kako sve najviše priča dok je druga faza u toku da se najde oslobađanju Donbasa, ali mislim to je ovo samo neki prolazni cilj i sljedeći naravno će krenuti sve o nama dalje.
U početku su pretpostavke mnogih analitičara, barem ovde, bile da će se sve završiti Blitzkriegom. Zašto se to nije desilo?
Pa, to je, znate, veoma teško pitanje, jer valjda niko nije očekivao takav nivo ludosti ovog rata, jer sa jedne strane vidimo da kijevski režim on je počeo da sledi jednu ovako ironičnu Leninovu izreku, što gore to bolje. I oni su zapravo i podelili su oružje kriminalcima, to su javno rekli, dopustili su iz zatvora, podelili oružje svima, napravili su jedan veliki haos u sveopštoj mobilizaciji, tako dalje. Znači, napravili su od civilnih delova, od težnih centara, su napravili hangare za vojsku. Znači, sve uradili da bi što bilo više krvi. Čeka, nema ni ruskih snaga, u Kijevu se lije krv, zato što ovi put su između sebe od straha. Znači, to je taj nivo napetosti, to je jedna stvar. Druga stvar, možda i ova ruska strana nije očekivala, jer možda su sudili nekako prema sebi, da će takav otpor činiti i civile, ne znam, drugi ljudi, zato što nisu oni možda shvatili taj nivo te propagande za svih ovih 8 godina, imali su loše procene sociološke strukture društva.
Da li su osnovane pretpostavke da je Moskva imala loše obaveštene podatke?
Da, mislim da postoje, nažalost, moram da to konstatujem, možda nisu imali najbolje podatke, nažalost. I zato su ponekad ulazili u neka dela znači neka područja i vojska su se kretali kao da idu po nekom svom prijateljskom terenu, a nije bilo tako. To je bilo bi 14. godine i neki su čak i stanovnici rekli sto, momci, što niste došli 14. godine? 14. godine mi smo bili vas sreli sa cvećem, ali ovako sada ne znamo ništa da očekamo, ne znamo ništa. Ja, na primjer, kažu, normalno se odnosim, ali moji komšija već ne znam, uveru tu propagandu, pa on neće to normalno shvatiti. I sad Rusija mora opet sve da ide iz početka da se dokaže i uspeva o tome, ali to zauzima puno vremena. I znači, i tu sad već ima, tu dođe ukrajinska vojska, dođe nove snage, ide mobilizacija, pojačava se propaganda, a sa jedne strane. Sa druge strane, vi ovako sad me pričate šta su ciljevi operacije. Pa mislim, to bi trebalo da priča na glas normalno i ruski zvaničnici, da narod u Ukrajini shvati šta je cilj operacije. Jer nije cilj da se nanese bilo kakva šteta ukrajinskom stanovništvu, nego da se promeni ovaj režim, koji je antinarodan, koji je ponastistički, znači, koji je apsolutno korumpiran i što najbitnije nema suverenitet faktički, jer Ukrajina od 14. godine izgubila suverenitet i kao što je naveo i Putin, to je tako, to mogu da potvrdim, da je bilo šta da glasa narod, to nikako ne utiče na dnevnu politiku, nikako ne utiče na tokove, samo ide sve na gore. Dođe ove kao Zelenski koji nikad u životu nije pričao ruski jezik, ukrajinski jezik, pa malo nauči tokom kampanje, pa počeo malo sa greškama jedva da priča ukrajinski, ali zabrani još više svega ukrajinskog obrazovanja u sudo, čak u podavnicima sad ne sme da se priča ruski jezik, ne sme konobar da se vam obrati na ruskom jeziku, ne znam, zabranio tri televizije jednom potpisom. Znači sve ide još na gore što nije moglo da se očekuje.
Pojavila se fraza da će Amerikanci voditi ovaj rat do posljednjeg Ukrajinca. U svemu ovome vrlo je značajan i medijski rat koji Rusija, barem iz ove perspektive se meni čini, na izgled gubi. Rusija je suočena i sa sankcijama, pa evo sad zbirno, iako su to dve odvojene stvari, koliko sve to utiče na njenu vojnu sposobnost i na stanje u društvu?
Što se tiče sankcija, evo danas imamo dolar je pao na 58,8, znači rubalja. Početkom operacije, da vas podsjetim, dolar je bio više od negde oko 80, 79, pa posto letio negde gore do 110 negde i 115, a sada imamo 58,9, znači to nešto govori o ruskoj ekonomiji. Zapravo, sve se desilo nekako, neka ironija, nekako obrnuto, jer su očekivali da će možda ruska ekonomija biti više mnogo osjetljivija, pa će oni doživjeti neki ozbiljni pad i tako dalje, a da će ruska vojska razbiti ono, ne znam, sve i da će odmah doći gdje treba. A ispalo malo je obrnuto, da ruska ekonomija je bila mnogo spremnija, mnogo ozbiljnija, znači za ove sankcije i sad nije kleknula pred tim. A sa druge strane imamo te neke probleme oko vojske. Znači, sada to nikako po meni ne utiče na tok vojne operacije, jer to su odvojene stvari, ali ruska ekonomija dobro to sve izdržava i to o tome govore i kurs evra i kurs dolara i ceo, znači, razvoj ruske ekonomije sada.
A kako je stanje u ruskom političkom i vojnom establishmentu?
Pa to teško da bih govorio o tome detaljno, zato što to je sve dosta zatvoreno, jer veći deo te ruske politike, ono što se ispoljava, ne daje nekog normalnog, znači, predstavljanja o tome šta se zapravo dešava, ali onako kako to po meni, znači, dosta sad ima nekih tokova unutra svih tih sistema, da se menjaju ljudi, da se menjaju stvari, da se hapse neki koji su godinama radili, formalno su radili na nekom programu tipa ovih Motorola za vojsku, pa ispalo da je fabrika koju su napravili, ona faktički nije postojala, pa sad tu bila neka korupcija, pa je taj general je bio hapšen.
To je,
znači, ide neko čišćenje ruskih elita. I ima čak i neki deo ruske elite, a to vama, mislim, dobro poznato, jer smo braća, imamo iste mane, iste probleme, ne samo što vojeline. Znači, neki deo, možda čak i nekako priželjkuje neki možda i poraz, da bi sve bi bilo kao što pre, znate, njima, reći oni da svoj novac koji su strpali godinama da troše, ako njima biće zatvoren zapad. Ima taj ideo, nažalost, ono što druga Srbija ovdje tako ima kao druga Rusija unutar Rusije, zato
kolika
su bilje pad.
Kolika druge Rusije danas? Jo, nemamo vremena, ali ako da. Možete u 5 sekundi.
Pa, znate, postoje to bilo, znate, čak nizu guvernera su dali ostavku u, u Rusiji, znači nekih 5 ili 6 guvernera su odjednom dali ostavke, da. Znači neki top menadžeri nekih državnih kompanija su se našli u inostranstvu. Nažalost, postoji neki taj deo duha Rusije, to je znači taj pravi, ja bih rekao, možda čak malo važniji front od onog što je u Ukrajini, to je taj unutrašnji front sa kim sad upravo mora Putin da se bori i sad to zapravo radi. I samo što sam rekao, to se ne ispoljava previše, pa teško da to procenimo, ali njihove pozicije, nažalost, su ispali jače nego što smo očekivali i nego što neko to procenjivao.
I evo za kraj, ko je u ovom trenutku po vašem mišljenju u prednosti u taktičkom vojnom planu i na kraju pitanje svih pitanja, kada će se rat završiti i ko će pobediti?
Znate, sve su te prognoze nezahvalna stvar, ali prednost sada naravno sa jedne strane kod Rusa, kod ruskih vojnih snaga, ali sa druge strane moram da podvučem opet da dolazak ovih svih zapadnih naoružanja, naravno on će, ono što ste rekli i to mi kažu stanovnici koji su veoma ljuti opet ponekad na ukrajinsku vlast, da stvarno se vodi rat do posljednjih Ukrajinca, pa ovi su spremni da liju to ulije u tu vatru da to traje što duže, kao što je rekao jedan američki senator, da je lepa stvar da možemo da ratujemo sa Rusima bez naše vojske, samo da šaljemo novac i naoružanje Ukrajincima, pa tako to ide. Zato sad tu malo teško da pocenim kraj, jer imate ogroman pritisak i diplomatski taj onaj, i plus tu dolazi novo naoružanje koje menja sliku. To će potrajati, ja sam siguran da će to potrajati ovih narednih mjeseci, možda i godine, a možda čak i više. Sve to sad zavisi od toga kako će se raščistiti ova takozvana maligna ruska duga Rusija, ono što imate kao ovdje dugo u sebi, i od toga da li će biti tih ozbiljnih procena unutar vojske, da će istražiti sve svoje greške, da će napraviti procenu kako to da se ispravi, i da će možda neko od ukrajinskih lokalnih vlasti tamo na terenu da dođe pameti, jer neki su na početku došli pameti, oni su pristali da se mirno to razreši i da ne, naprimjer, Kupjanski je pao, ali u vojska su ušli, Kupjanski nije nastradao, a neki susjedni Izjum je nastradao zapravo zbog tih odluka lokalnih vlasti.
Kolega, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd. Gost magazina bio je novinar ruskih medija u Beogradu, Sergej Belous. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Gomex. Vikend akcija.
Nescafe Classic Limenka 200 grama 499,99. Čajna kobasica Topola 250 grama 229,99.
Vaš Gomex.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. se počelo sa lažnim dojavama o postavljenim bombama u našim avionima koji su leteli za Rusiju. Nastavljeno je sa dojavama u tržnim centrima, pijacama, bolnicama i školima. Ovako masovne dojave mogu biti sve drugo, samo ne slučajnost. O čemu se radi, da li je reč o specijalnom ratu, političkom pritisku ili upozorenju, to pitamo nekadašnjeg profesora Fakulteta za bezbednost Milana Mijalkovskog. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Profesore Mijalkovski, sve je zapravo počelo sa dojavama da se u avionima Air Srbije koji su leteli u Moskvu nalaze eksplozivne naprave, zatim su one postavljene u tržnim centrima. Onda se nastavilo sa upozorenjima da su bombe podmetnute u poslovnim objektima, infrastrukturnim objektima, na mostovima, zoološkom vrtu i konačno školama. Da li sve to ukazuje da je Srbija izložena specijalnom ratu?
Apsolutno potvrđuje da je Srbija izložena sveobuhvatnom ili totalnom specijalnom ratu, ne samo u ovom trenutku kada se događaju ovi takozvani hakerski napadi, nego u bliskoj prošlosti, a nesumnjivo je, imajući u vidu međunarodni položaj Srbije i uopće međunarodnu situaciju, da će se to i u doglednoj budućnosti ispoljavati. Tako da mislim da ovaj oblik ratovanja protiv Srbije, koji nažalost svojim intenzitetom i raznovrsnim sadržajima u prošlosti, a i danas koje se osnažuju, postiguje u velikoj mjeri raznovrsne negativne posljedice po nacionalnu bezbednost Republike Srbije.
Može li se u ovom trenutku pretpostaviti ko je organizator specijalnog rata protiv Srbije? Kome on zapravo odgovara?
Nosilac specijalnog rata protiv Srbije jeste onaj ko može da ima koristi od preduzimanja takvih testava. A to znači sve zemlje koje vrše pritisak, i to znači ne, kako bih rekao, uviđajno, nego drsko, bezobzirno, krajnje agresivno, da mi prihvatimo strane ili tuđe stavove koje se kose sa našim nacionalnim interesima. To znači traže od nas praktično da pucamo sebi u nogu, da izvršimo samoubistvo, što naravno mi kao država, kao narod i naše rukovodstvo, uopšte sve institucije, moramo energično da odbacimo takve zahteve.
A u kojim okolnostima specijalni rat način borbe protiv neprijatelja?
U kojim okolnostima? Pa to pre svega zavisi od političke i ekonomske stabilnosti države. Ukoliko je država žrtva specijalnog rata nestabilna, znači postoje određene trzavice, pogotovo ako je reč o više nacionalnoj državi ili država koja ima više tih verskih grupa etničkih i tako dalje, a ne postoji, kako bi rekao, saradnja, odgovarajuća saradnja između njih, u tom slučaju takva država je znači podložna raznoraznim napadima specijalnog rata, raznoraznim delatnostima koje mogu biti veoma efikasne. Međutim, država koja je politički stabilna, koja je ekonomski snažna, ona automatski u najvećem broju slučajeva uspješno se može odupreti specijalnom ratu, jer onaj ko preduzima određene delatnosti, naročito propagande koje su preovlađujuća delatnost specijalnog rata, one ne mogu nikada da ne idu na plodno to da i građani, bilo pojedinci, bilo određene društvene grupe ili čak veći deo građana, da prihvati, nego shvata da je to čisto Međutim, i u takvim okolnostima, i znači države koje su čak i politički i ekonomski stabilne, može se nauditi specijalnim ratom, jer specijalni rat, važno dejstvo ili izraženo dejstvo specijalnog rata često predstavlja terorizam. A teroristička dejstva, kako smo primetili prethodne godine, to je sad je malo kao splasnulo, kad je reč o islamističkom terorizmu, čak i zemlje zapadne Europe koje su izuzetno stabilne bile i politički i ekonomski, teroristi su činili svoje. Znači, na izvestan način nanosili su štetu tim državama.
Specijalni ili hibridni rat, kako ga sada zovu, je tako, nije nov model ratovanja. Kada je vođen prvi specijalni rat?
Pa znate šta, ne postoje relevantni dokaze o tome kada je i ko primenio prvi put u istoriji specijalnog rata. Međutim, s tim u vezi trebamo da pomenemo kineskog stratega Sun Cu Vua, koji je još pre 2000 i nešto godina u svojoj knjižici, svojoj vrsnoj strategiji napisao, veština ratovanja se zove ta knjižica. On je tu napisao mnoge činjenice, praktično opisao specijalni rat koji danas zovemo specijalni ili hibridni rat. I osnovna teza ili direktrisa u toj strategiji njegove veštine ratovanja kaže jeste: pobediti neprijatelja bez borbe, to je najveći uspeh za svako ko vodi ovaj specijalni rat. A to znači pridobiti bilo istinom, bilo manipulacijom jednog naroda u nekoj državi za svoje ciljeve, da on shvati da su njegovi ciljevi i interesi podudarni sa interesima nosioca specijalnog rata. Ko uspe u tome, on je uspeo zato što ne treba da troši resurse, vojne resurse, drugo ne mora se kompromituje u međunarodnoj zajednici da preduzima oružana dejstva, a ostvario je svoj cilj da dugoročno eksploatiše dotičnog pod raznoraznim osnovama.
A koliko se specijalni ratovi vođeni u prošlosti razlikuju od onih koji se vode u sadašnjosti, ili recimo od onih koji su se vodili u prošlom veku?
Postoji razlika, ili možemo reći slobodno, bitna razlika se sastoji u tome što recimo pre jednog veka specijalni rat se vodio tako što glavnu ulogu u tome imali su ljudi. Znači, da bi neko, recimo, raširena metoda rada specijalnog rata predstavljali su glasine. U našem narodu poznato kao radio Mileva. Znači, proturi se glasina i sad to ide od jednog drugog. Čuo sam to od komšiju, od prijatelja, od ovo ono, a on to širi dalje, a od koga on to čuo, nema izvora, ali ide i predstavlja plodno tlo. Međutim, razvojem savremenih informacijono-komunikacijonih tehnologija i sredstava, napravljen je jedan bitan pomak u vođenju specijalnog rata, i evo mi sad ovo što doživljavamo, ove lažne dojave, znači zloupotrebom ove tehnologije, koja je dostupna svakom i može svako ko je iole malo osposobljen, a pogotovo onaj ko barata, ko je upućen u tajne interneta, znači može da vodi, pojedinac može čak da vodi, da izvodi određena psihološka propagandna dejstva, i teško je, znači, ustanoviti. Mogućnosti su, znači, sad nesrazmjerno mnogo veće u odnosu na, recimo, period pre jednog veka nego što danas, a sa druge strane mnogo je teže suzbijanje delatnosti specijalnog rata, jer teško je identifikovati njegove nosioce, neposredne nosioce, jer onog trenutka kada se otkrije personalni nosilac, onda nadležni organi države preduzimaju određene mere. Međutim, ako imate vi stalno ili sistematsko plasiranje određenih delatnosti, a uprkos tome ne možete ustanoviti ko je njihov kreator i, kako bi rekao, promoter, onda to stvara, mislim, probleme, ajde da ne kažemo nerešive, ali stvara veoma ogromne probleme, mislim, državu i društvu.
Kada govorimo, profesore Mijalkovski, o fenomenu specijalnog rata, trebalo bi, pretpostavljam, da objasnimo i koji su njegovi oblici ili koje su vrste specijalnih ratova.
Ključni oblici ili sadržaj specijalnog rata su propagandna psihološka delatnost. Zatim, indoktrinacija ili indoktrinalna delatnost, a u mnogim slučajevima reč je o istoj delatnosti koja se naziva indoktrinarno propagandna delatnost, koja ima za cilj da strategijom takozvane kuvane žabe postepeno menja mišljenje ciljne grupe u kontekstu da prihvati ono što je se plasira kao svoje, kao istinito, i kad prihvati takve stavove, onda nastupa to akcijono dejstvo, deluje u skladu sa tim, kako bi rekao, sadržajima, deluje tako protiv vlastite države. A ova, znači, delatnost, indoktrinalna propaganda, ona stvara mogućnosti da proizvede teroriste, diverzante, kako bi rekao, osobe koje će protestovati na nedozvoljenim mestima, da izazivaju incidente. Nadalje, što se zaboravlja, uglavnom se zaboravlja, izbjegavaju ne znam iz kojih razloga, u najvećem broju zemalja, slobodno se može reći da je opšti kriminal, uključujući i organizovani kriminal, jedan od sadržaja specijalnog rata. Jer recimo, postoje relevantni dokazi da neke države, i to ne države koje nemaju neku moć, nego moćne države, posredstvom nosilaca organizovanog kriminala destruiraju, uništavaju drugu državu ili mnoge druge države. Tako da to, eto, to je to. A opet dolazimo do ove propagandne delatnosti. Propagandnim, kako bi rekao, raznoraznim porukama u javnosti se plasira ili u smislu da se negira opasnost od organizovanog kriminala, ili da država je toliko rasprostranjena da država ne može da izađe na kraj sa njima. Evo, to su ti ključni sadržaji. A od svih ovih sadržaja, uglavnom se narod, građani, državne institucije, društvo, znači, mobiliše kada dođe do ispoljavanja terorističke delatnosti. Evo onda tu, znači, ali to je već, možemo slobodno reći, kasno.
Mislim da je interesantno da spomenemo i na koji se način biraju mete u specijalnom ratu. Da li postoje uopšte?
Apsolutno, kao i u svakom ratu, kao što u oružanom sukobu, svaki rod, prvo svaki vid vojske, a onda svaki rod vojske ima konkretan cilj. Pa recimo, artiljerija tuče ciljeve koje su namenjene artiljeriji, avijacija tuče recimo ciljeve koje se nalaze u dubini ili rakete. Tako i u specijalnom ratu, nosio specijalnog rata. Krajnje temeljno, znači, bira konkretne ciljne mete, određuje ciljne mete. Ako je reč o sveobuhvatnom specijalnom ratu, znači da napada sve strukture određene države, prvo ili glavna ciljna meta jeste vrhovni menadžment države, rukovodstvo države. Znači, šef države, predsjednik, nije bitno kako se gde zove, u kojoj državi, vlada i ministarstva. To je prva ciljna grupa. A onda ciljne grupe dođu. Ono što malo prije rekao, ako postoje etničke grupacije, onda svaka etnička grupacija u odnosu na nacionalno, na većinski narod. Ako postoje verske grupacije, onda se može odabrati jedna čijim posticanjem ili stvaranjem fanatizma kod te nacije automatski stvara probleme u čitavoj državi. Ako je reč o ekonomskim problemima, onda tu se također fokusiraju na određene, kako bi rekao, privredne grane, čijim omalovažavanjem ili insinuiranjem razoraznih činjenica dođe da se izazove nezadovoljstvo kod građana. Oružana sila države, znači vojska, ili nije bitno kako se gde zove, također predstavlja izuzetno važna ciljna meta. Policija, ministarstvo unutrašnjih poslova, znači to je to, pa sve do pojedinaca, a mislim tu na uticajne pojedince, recimo u obrazovanju, u medijima, u informisanju, u naučnim institucijama i tako dalje, radi njihovog pridobijanja da rade protiv sopstvene države.
Ali profesor, čini mi se da su, evo bar koliko ja pamtim i koliko ja mogu da se setim, čini mi se da nikada do sada škole nisu recimo bile cilj specijalnog rata, evo kao što je sad to kod nas, ili možda jesu.
Pa, znate šta, nisu bile u toliko velikoj meri ciljna grupa nosiocima specijalnog rata. Međutim, u ovom trenutku škole kao cilj ili kao važna ciljna grupa specijalnog rata po meni je zato što važna komponenta specijalnog rata ili važno usmjerenje, važan cilj koji žele da postignu nosioci specijalnog rata jeste i ne važna, nego možda čak najvažnije, destruirati obrazovni sistem države. Stvore se kadrovi, dođu, znači završe škole, nemaju odgovarajuće znanje. To ti je samim tim stvorene, znači, kategorija građana koja se raspline po svim i privrednim, političkim, društvenim institucijama koja nema odgovarajuće znanje i samim tim je apsolutno mnogo pogodnija za dalje sadržaj ili dalje delatnost specijalnog rata. Recimo, ja se, evo to moram da kažem iz ličnog iskustva, bio zaprepašćen kada imao sam priliku u komšiluku razgovaram sa nekim učenicima koji sad u treći, četvrti razred srednje škole i to gimnazije i počela neka priča o istoriji da oni nemaju pojma o nacionalnoj istoriji Srbije. Pa kako ne znate ovo, ne znate ovo? Pa kaže, mi to, čekaj, mi nismo to učili, kaže. I ja uzmem udžbenik istorije i čitam. Stvarno oni su učili, ono što oni uče, to nije to. A najefikasniji način propagande, indoktrinacije, jeste, ako hoćeš da onesposobiš jednu naciju, isključi mu istoriju. Znači ono šta je bilo u prošlosti. A kad se mi, kad se tiče naše države, naše zemlje, nas su konstantno bombardovali i sad bombarduju sa kojekakvim istinima, a naročito pokušavaju da proture lažne, kako bi rekao, kako je da je nazovem, istoriju od nastavnog raspada socijalističke Jugoslavije, znači od 90. godine na ovamo. Znači vidite, oni osnovno pojento od koje ne odstupaju, a naši neuki neuki koji su stvarno neuki ili oni u navodnicima neuki koji to prihvataju, prihvataju teze koje šalje. Kaže, Milošević je bio kriv za sve ratove. Ma nije tačno, bre, nego su htjeli da nas unište fizički. Ja sam radio na takvom mjestu da sam vidio. Htjeli su da nas fizički unište. To je to. I sad, kad neko to ne zna, ili Srbi su krivi za razbijanje Jugoslavije. Nije tačno. Srbi su htjeli da ostane Jugoslavije kao zajednička država. Dalje, Srbi su, kaže, vršili etničko čišćenje. Od svih država koje su ostale na prostoru formirane, na prostoru bivše Socijalističke Jugoslavije, samo je Srbija multietnička država. U ovim drugim državama postoje, ali nemaju prava koje imaju I da završim sa ovim. Evo, slušamo i sad komentare, evo sad kao pokrenut postupak, ko će lažnu, samozvanu, samoproglašenu državu na delu teritorije Republike Srbije da prime u jednu evropsku instituciju i hvala sve o njoj, a tamo, znači vlada teror nad srpskim stanovništvom. Evo, to. I mnogi građani Srbije, ja se srećem ovde, pa šta kaže, šta je to, nije ništa. Eto, to je, da finaliziramo, šta je specijalni rat, to je posljedice specijalnog rata protiv Srbije.
Verujem, profesore Mijalkovski, da specijalni rat prestaje kada se ispune njegovi ciljevi. A kažite mi, i ovo je zapravo posljednje pitanje, kako bi trebalo da izgleda odbrana od specijalnog rata?
Odbrana od specijalnog rata, to je kompleks, nacionalni zadatak, čiji, kako bi rekao, planer, i ne samo planer, nego usmjerivač, i što je još najvažnije, kontrolor svih mera zaštite od specijalnog rata mora biti, znači, vrhovni menadžment države, vlada, resorna ministarstva, a sve onda, znači imajući sve to u vidu, dolazimo od toga da njihove, kako bi rekao, poruke i ono što zahtevaju, to dolazi do mjesne zajednice, do svakog građanina Republike. To je najjači, naravno, protiv onih nosila sa specijalnog rata koji izvode konkretna dejstva poput terorizma ili sličnih sabotaži itd. Normalno u skladu sa zakonom preduzimati odgovarajuće mere, mislim, sankcionisanje, onemogućavanje, ali najjače jeste, znači, da argumentima građani shvate da to što se plasira nije tako nego ono kako jeste, a to moramo da čujemo od našeg rukovodstva države, pre svega. To je najjača odbrana.
Profesore, hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Milan Mijalkovski, profesor Vojne akademije i Fakulteta za bezbednost. Hvala vam još jednom što ste bili gost prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na adrese 134 osnovne škole u Srbiji i jutro su stigle dojave o eksplozivnim napravama, potvrdilo je Ministarstvo prosvete. Dojave su stigle na teritoriji školske uprave Novi Sad, školama u cijelom Južnobačkom okrugu, ali i u Nišu, Vranju, Kuršumliji, Pirotu, Babušnici i Lebanu. Nastava će se obavljati online, a učenici će biti vraćeni u klupe nakon potvrde da je bezbedno. Dojave o bombama su, prema oceni ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, vid specijalnog rata protiv Srbije, a napadi su organizovani i ne rade se samo iz jednog centra, već preko više stotina hiljada servera. U Torinu se održava sednica Komiteta ministara Saveta Evrope, a na dnevnom redu neće biti aplikacije Kosova za članstvo u toj organizaciji, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu inostranih poslova Nemanja Starović. On, međutim, nije isključio mogućnost da na početku sednice neka od država članica predloži da se razmatra ta tema. Starović je izjavio da će procedura aplikacije takozvanog Kosova biti izuzetno zahtevna, teška i dugotrajna. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da bi prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope predstavljao kršenje svih ljudskih prava u srcu Evrope i gaženje demokratije. On podsjeća da Priština ne ispunjava ništa od potpisanih sporazuma. Nemački zaslanik za Zapadni Balkan Manuel Saracin izjavio je da je krajnji cilj Nemačke da Kosovo bude nezavisna država sa punim pravima u NATO-u i Evropskoj uniji. Dodao je i da Priština ne bi trebalo da zaboravi da i dalje postoji 5 zemalja u Evropskoj uniji koje ga ne priznaju i da nemaju svi jasan stav kao Nemci. Rat u Ukrajini traje gotovo 3 mjeseca. Nastavlja se predaja ukrajinskih militanata iz Čeličane Azovstalj, a najteže borbe vode se u Donbasu. Ukrajinske vlasti tvrde da u napadima ruskih snaga u Lugansku i Lisičansku ima i civilnih žrtava. Ističu da su ruske snage intenzivirale ofanzivu u regionu Donbasa, koristeći artiljeriju, raketne bacače i avione. Ujedinjene nacije pozvale su Moskvu da omogući transport hrane iz blokiranih ukrajinskih luka, kako bi se spriječila globalna kriza gladi. Ruske vlasti poručuju da bi takav potez zahtevao ukidanje sankcija. Evropska unija intenzivno radi na pronalaženju mogućih načina korišćenja zamrznute imovine ruskih oligarha za finansiranje obnove Ukrajine nakon rata. Američki senat je odobrio skoro 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini, što je do sada najveći paket pomoći toj državi. Rublja je u međuvremenu nastavila rast prema dolaru na moskovskoj berzi, pri čemu je američka valuta prvi put od aprila 2018. godine pala ispod nivoa od 60 rubalja. Ogrev je neopravdano skup i hitno se mora ograničiti njegov izvoz i cena, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija šuma Igor Braunović. On je za RTS rekao da u Srbija šumama kubik drva košta oko 4000 dinara, a na stovarištu duplo, oko 8000. Istakao je da je ovo preduzeće spremno da podmiri sve potrebe građana. Košarkaši Real Madrida i Efesa borit će se za titulu prvaka Evrope. U polufinalnim duelima Final Foura Evrolige, Turci su pobedili Olimpijakos sa 77-74 uz trojku Vase Micića u posljednjoj sekundi, dok je Real savladao Barcelonu sa 86-83. Finale se igra sutra od 19 časova u beogradskoj Štark Areni. Sunčano i toplo vrijeme danas uz najvišu temperaturu do 31 stepen koliko se očekuje i u Beogradu. U glavnom gradu je trenutna temperatura 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 29%, pritisak 1010 milibara, sada duva južni vetar od 2 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Koja li je tajna zdrave kose, nego Marvel, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, nego Marvel, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko sana, možda uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkud staje srca. Srce puc, srce samo kuca. Petvi dane, jarke boje, sutnje moje. Nama telu, sutnje moje. Pa si ja, šetimo na zove. Brojim u korak i suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje. Pa kako da me spaste?
Danesti sati i 7 minuta, dobrodošli u naš magazin. Desetine hiljada malih maturanata i srednjoškolaca završnih razreda ovog proleća donosi životnu odluku. Gde će nastaviti školovanje, šta će studirati i čime će se baviti ili kom pozivu će se posvetiti. Tamo gde ni deca ni roditelji nemaju jasne ideje, pojavljuje se profesionalna orijentacija, metoda kojom pedagozi i psiholozi testirajući decu skeniraju sklonosti, afinitete i talente i daju preporuke. O odabiru škole, fakulteta i zanimanja, dilemama i odlukama za magazin sada razgovaramo sa psihologom Eleonorom Vlahović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Eleonora, dobar dan, hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo najpre moram da vas pitam koliko je ovo važna i koliko stresna situacija za decu, ali i porodice koje imaju maturante.
Pa da, evo, u duhu ove pesme, konstrakte, i šta ćemo sad? Pa ovako, evo, ja ću na osnovu mog iskustva, koje je 31 godina bavljanja profesionalnom orijentacijom, da vam kažem, to je važno pitanje, ali ne toliko da bi se unela jedna ozbiljna nervoza koju susrećem u radu sa roditeljima, koji dižu to pitanje na takav nivo biti ili ne biti, i onda često se dešava, naročito kod učenika osmog razreda, da imamo jednu dosta nezgodnu situaciju. Roditelj je jako uznemiren, a učenik je jako smiren. Naravno, to je lažna smirenost, ali kao neka protivteža ovoj uznemirenosti roditelja. Znači, ponašamo se sasvim prirodno i čeka nas važna odluka, dobro se informišemo, promišljamo, ali to ne bi trebalo da bude ozbiljan uzrok uznemirenja, jer se mnogi izbori mogu se i promeniti i u hodu i naknadno, i uopšte taj koncept celoživotnog učenja nam pokazuje da su neki ljudi krenuli jednim putem, pa su putem nekih sertifikata, izborom nekih drugih mastera preusmerili svoje obrazovanje u skladu sa nekim kasnijim interesovanjima koja, recimo, sa 14 godina nisu imali, ali su se sa 22 godine pojavili. Znači, smireno i promišljeno.
Odluke uglavnom nisu lake, što iz subjektivnih, ali iz objektivnih razloga, jer svet se brzo menja, gotovo da je nemoguće predvideti koja će se nova zanimanja pojaviti za recimo 5 ili 10 godina. Kako se odnositi prema tome?
Pa upravo ono, znači prva stvar koja je bitna da usvojimo, to jeste da ćemo mi učiti i posle tog nekog formalnog procesa obrazovanja. Znači, ljudi na 5 godina pred penzionisanje takođe moraju ili žele da nešto novo nauče. Sećam se događaja iz nekih 70. godina kada je potpuno bilo jasno da će ultrazvuk biti nešto bez čega se neće moći raditi u medicini. Postojali su lekari, radiolozi kojima to prirodno pripada, koji su pružali otpor da ponovo uče jednu novu dijagnostičku metodu. To je naravno, mislim, vrlo brzo se pokazalo da je nemoguće da ti se protiviš učenju. Čak jedan frizer, jedan optičar, nije bitno ko je pekar, mora da uči. Znači, menjat ćemo možda u toku 40 godina radnog veka i 2 i 3 puta neke promene će biti veće ili manje. Mi imamo čitavu listu već sada zanimanja koja su nestala, imamo nagoveštaj koja će zanimanja nestati. I evo, ako je slušalcima interesantno, čak i psiholozi mogu da se zabrinu zato što su rađena neke istraživanja sa pacijentima koji su u psihijatrijskim bolnicama i koji idu na psihoterapiju. I jedna grupa je radila psihoterapiju sa živim psihologom, a jedna grupa je radila sa humanoidnim robotima. Pa bili su malo zadovoljniji sa ovim humanoidnim robotima, pa čak i mi moramo da se zapitamo ima li budućnosti i kako će to izgledati, s obzirom da su ti roboti fenomenalno pokazali kao vrlo pouzdani i slušaoci i neko ko percipira promene u klijenata na vrlo pažljiv način i umeju adekvatno da reaguju, jer ih je čovek prosto dobro programirao.
E sad imamo dva praktična problema, zapravo dve možda osnovne dileme kroz koju prolaze porodice i deca u ovom periodu. S jedne strane imamo takozvana profitabilna zanimanja, a sa druge strane imamo decu koja imaju taj pritisak da treba da se bave nečim što će im donositi novac, a nije u skladu sa njihovim afinitetima. Šta u tom slučaju raditi?
Pitanje vam je odlično. Ja sada poslednjih godina osjećam veliki pritisak roditelja da se deca opredele za nešto što pripada IT sektoru, odnosno tim informacionim tehnologijama. Roditelji su pravi u smislu kada kažu da će na taj način obezbediti sebi dobro radno mesto koje je dobro plaćeno i mogu da rade i u inostranstvu. To sve stoji. Međutim, sve češće se susrećem sa mladim ljudima koji jasno iskazuju da ne žele ceo život da gledaju u ekran, a s druge strane sve više mi se javljaju na profesionalnu obuku, odnosno profesionalnu orientaciju, osobe koje su diplomirale nešto iz tog sektora, recimo čak i težak fon, koji je teško pisati, teško diplomirati, koji su se odmah po diplomiranju zaposlili, imaju dobre plate. Međutim, posle 6-7 godina, mahom su mi to bile žene, 31, 32, 33 godine, koje osjećaju ozbiljno nezadovoljstvo svojim radnim mestom. I jedna je čak vrlo lepo formulisala, pošto je ceo dan pored kompjutera, ona radi u jednom velikom sistemu, održava kompjutere od jedne banke koja ima ispostavu u celoj Srbiji, to je veliki broj. Kada kreće isključivanje na kraju radnog vremena, ona mora da sačeka da se poslednji službenik sa poslednjih šaltera iz poslednje filijale isključi. Nikada ne može da zna kad je kraj radnog vremena, zato što je to prosto zavisi od nekih tehničkih faktora. I ona kaže, imam utisak da život ide na jednu stranu, a ja na drugu. Znači, ta potreba roditelja da promišljaju njihova deca i o profitabilnosti jeste na mestu. Stvarno, ne možemo negirati, profesija je bitna i za egzistenciju. Međutim, ne možemo nametati deci, ona moraju imati svoj individualni profesionalni razvoj i ukoliko je to tehnika, u redu. Ali ukoliko nije, moramo da ih pustimo da se prirodno razvijaju i veliko je pitanje šta će biti sutra i preko sutra i da li će biti i za 10 godina IT sektor toliko profitabilan koliko je sada.
Pa na kraju ovoga što ste rekli, na kome je konačna odluka, na deci ili na roditeljima?
Pa tu nema dileme, tu je naravno one o kome se radi, taj koji treba da odluči. Međutim, zavisno od uzrasta, vi mlađem detetu, znači 8. razred, drugačije pristupate nego nekom koji ima 18 godina. Samostalnost u odlučivanju treba da bude podržana informacijama i treba da se pomogne osobi da sagleda realnije svoje interesovanje, svoje potrebe, svoje mogućnosti, svoju realnu situaciju i zato je profesionalna orijentacija od koristi. Čak i mi psiholozi koji to radimo, ništa ne donosimo odluke. Mi samo dajemo povratnu informaciju na osnovu datih testova i urađenog intervjua, pa osoba u tom kontekstu treba samostalno da donese odluku i znači informisanje je u apsolutnom smislu osnov donošenja odluke. I to informisanje šta postoji od škola, fakulteta, kako izgleda realno u životu taj svet rada, a s druge strane informisanje o samom sebi, jeli? Jer nekada osobe imaju raskorak između svojih nekih želja i realnih mogućnosti. Recimo, osoba želi da ide u frizersku školu, ali zapravo ima jake alergije na hemikalije koje se tamo koriste i to je nešto što je svakako nećemo preporučiti. Tražit ćemo neku alternativu. Tako da ima tu puno stvari koje treba uzeti i u obzir, ali najpogrešnije je rukovoditi se odabirom recimo srednje škole zato što je neka škola blizu, zato što je tu tata ili mama išao, zato što je brat pohađa tu školu, zato što je ta škola laka, zato što tu drugari idu. Znači, ti razlozi nisu dobri. Osoba mora da bude dobro informisana o samoj sebi za početak i o nekim dalje podacima, a to posebno je važno za one koji dolaze iz sredina gde nemate blizu neku školu, pa recimo imate dilemu, učenik 8. razreda kristalno jasno zna da želi da ide i tu školu i da bude to i to, recimo nešto što je vero za geodetu, to nije neko zanimanje koje je dostupno svima, jer je to unikatna škola u Beogradu, ali je iz manjih mesta i podrazumeva odvajanje od porodice, boravak u internatu, ali ne može da nađe alternativu tamo u svojoj sredini, tako da tu su odluke koje su vrlo, vrlo važne, jer imaju neke i posledice koje sad vi morate u tom paketu da uzmete u celosti.
Postoje li statistike trenutno popularnih zanimanja? Šta se najviše traži ili isplati ako izuzmemo IT?
Pa izlaze, da vam kažem nešto, izlaze neke liste koje se tiču nekog preferencije pri upisu. Naravno, u vrhu je fon, elektrotehnika sa te strane, medicina standardno uvek dobro, psihologija je uvek izuzetno tražena. Vi možete izračunati ako znate koliko se prima, a koliko se prijavi da je na psihologiji između 6, 6.5, 7 kandidata po jednom mestu.
Da.
Znači, to su vrlo ozbiljne stvari. Za neke druge stvari takođe pojačano interesovanje, kao što je arhitektura, ali ne tako veliko. I onda posle toga sve više pada, tako da recimo videli ste prošle godine kako je na filološkom fakultetu bio vrlo nisko interesovanje od srpskog jezika i književnosti pa nadalje za druge strane jezike osim engleskog. Tako da svaki fakultet može da vam ispriča priču kako su imali uspone i padove. Recimo mašinstvo je imalo u jednom periodu snižena interesovanja učenika, evo sada je to povećano. Tako da to je živ sistem, menja se i praktično osoba treba da pođe od sebe, pa onda ka svetu rada, pa da onda bira srednji školu i fakultet.
I evo za kraj, šta biste preporučili najpre osnovcima koji sada biraju srednju školu, a šta srednjoškolcima koji upisuju fakultet?
Za srednju školu treba da znaju da to nije sada pitanje tako odlučujuće, možete ići i ovim i onim putem. Još uvijek nemamo 100% informaciju koja generacija i na koji način će završavati vezano za ovu nacionalnu i stručnu maturu i umetničku. Znači u ovom trenutku mi znamo da je bio jedan model, kada će početi drugi model, još uvek eto, očekuje se da to budu ovi dati koji sada završavaju drugi razred, to jesu bitne informacije. U budućnosti znači očekuje se da će iz gimnazije biti direktan upis u sve što vi hoćete, nezavisno koji se smer gimnazije pohađali. Stručna škola daje stručnu maturu, vodi ka svetu rada, a vodi naravno i na fakultet, ali direktno samo za neke iz te oblasti, a ukoliko osoba iz, na primjer, iz medicinske škole želi sada direktno da ide na neke druge daleke fakultete, moraće da polaže i deo iz nacionalne mature, što je sve informacija iz roditelja i za učenika. Ali ono što je sigurno to je da posle srednje škole prosto imate, vi ste stariji i vi možete posle napraviti neke izbore koji su možda bitniji. Znači, pritisak treba da bude u prelasku osnovne škole u srednju manji, da se nekako ležernija osoba bira, zavisno, recimo može da izabere i školu koja je bliža u tom mestu gde živi, a da posle taj neki konačan izbor za profesiju ostali za fakultet. Ukoliko je osoba nesigurna da li će imati sredstava mogućnosti da ide na neko školovanje posle srednje, trebalo bi da ide u stručnu školu, da ipak ima neki sertifikat koji ga kvalifikuje za svet rada, a ipak moram da kažem da je izbor posle srednje škole na neki način određujući, nije ni to, postoje putevi da se čovjek prekvalifikuje i dobije neke sertifikate. Ja sad puno znam ljudi, završili su geografiju, ali su posle toga završili neke obuke i rade neke druge poslove. Znači, nigde ne vidim da je to fatalno, da je to zakucano, treba prosto biti adaptibilan, učiti ceo život i promišljati, informisati se, ali nikako ne unositi napetost i nervozu, jer ona ne pomaže za ovako važnu odluku.
Hvala vam najlepše za Radio Beograd. O profesionalnoj orijentaciji mladih uoči prijemnih ispita govorila je Eleonora Vlahović, psiholog iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Hvala vam još jednom.
Pokreni prst, neka pobolj. povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je, izdrži te. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga, nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i tog što drhti među rebrima. Očima, nekih njena svetlo sjajna sada ugreje. I ovo veče možda prati dan u kojem predaja je predvor je za pobede. Još je samo korak ili par između nje i tog što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Neposredno uoči izbijanja pandemije, Beograd je beležio najbolje turističke rezultate i po broju gostiju i po zaradi. Dve godine kasnije zaustavile su naš turistički rast, to jest korona. Ova godina, međutim, obećava brz oporavak. Na to ukazuju i prvi prolećni dani. Ovog vikenda u Beograd je već stigao veliki broj navijača, košarkaških fanova, jer se igra završni turnir Evrolige. O svemu tome sada razgovaramo sa direktorom turističke organizacije Beograda, Miodragom Popovićem. Dobar dan, gospodine Popoviću, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, ova moja najava je u suštini optimistična. U Beogradu se, međutim, zaista primećuje veliki broj stranaca. Kakve su vaše procene?
Pa evo da potkrepimo to podacima. U prva tri mjeseca ove godine Beograd je imao 540.000, preko 540.000 noćenja. Što je rezultat u nekim aspektima, a i posebno po nekim tržištima, bolji nego te rekordne 2019. godine. Dakle, i sama godina, iako još uvijek obeležena koronavirusom, je počela zaista dobro za Beograda. To se samo nastavilo i maj mjesec nam je doneo i potpuno nekim regularnim, normalnim uslovima Beogradski maraton, a odmah zatim i Final Four. Drugi put u četiri godine, 2018. smo ga imali, već smo uhodani, već smo znali šta treba da uradimo i ovo je posle dve godine korone prvi Final Four Evrolige koji je sa publikom. Naravno, publike je bilo, kao što ste mogli možda juče i da primetite, da vidite, dakle, arena je bila puna, mi negdje između 15.000 i 18.000 gostiju iz inostranstva imamo, po zemljama, odnosno učesnicima Final Fora, naravno najviše ih iz Grčke, zatim iz Turske i iz Španije. Negde Grka ima, mi procenjujemo blizu 10.000.
A koliko bi grad mogao da zaradi prema nekim grubim procenama nakon finala?
Pa kad, što se kaže, odbijete troškove, negde oko preko 20-25 miliona evra. Jeste da je cifra možda koja se razgovaramo različita i to za čitavih 5 milijuna evra, ali vidjet ćemo. Ja ne volim predak što imam potpuno precizne podatke, ali to je neki okvir za ono što se dešava i za ono što će se desiti već i u subotu, a kao što vam je možda poznato, pretpostavljamo da će i dosta grčkih navijača Olimpijakosa ostati u nedelju i ispratiti samu završnicu fudbalskog prvenstva Srbije, odnosno biti na stadionu Crvena zvezda.
Koliko su turistički radnici spremni i šta Beograd osim sporta može da im ponudi ovog vikenda?
Naravno, sve one ture koje su postojale, ture razgledanja, rade, naravno imamo i neke nove, jer mi čak i u vreme korone nismo, kako se to kaže, sedeli skrštenih ruku, pripremali smo se za otvaranje, ono je krenulo već i prošle godine, te su tako nam i prošle godine rezultati značajno bolji kad ih poredite u nekoj komparaciji, poređenju i sa drugim evropskim gradovima koji imaju isti turistički proizvod na tržištu, kao i mi. Prema veličini grada, prema svemu onome što mi imamo, mi smo možda razmjerno tome, kad uporedite sa drugim gradovima, najbolji prošli, odnosno imali najbolju, kako mi to volimo, kažemo, statistiku dolazaka i noćenja. Prema tome, to već krenulo prošle godine, taj rast, pogotovo u drugoj polovini godine, bio osetan, primetan, značajan i očekivali smo da će se ovo dogoditi, nezavisno čak od Final Foura za koji smo saznali da ćemo ga organizovati pre nekih nešto manje od dva mjeseca. Međutim, i bez obzira na taj događaj, grad Beograd je pripremio mnogo novih atrakcija, na kraju grada, pogledajte Beograd pred koronu i danas on ima mnogo novih atrakcija. Tu je recimo urađen potpuno životopis u hramu Svetog Save koji je jedan od simbola Beograda i gde nam najviše gosti svaćaju bez obzira iz kog dela sveta su. Zatim spomenik Stefanu Nemanji i ceo taj prostor, akvatorijum od 0 km, dakle od Ušće Save u Dunav pa ovamo ni Savu, što se tiče ovog šetališta, sve su to neke nove trake, naravno mi smo dve godine radili na beogradskim izletištima zbog situacije, to i dalje ostalo vrlo popularno, tako da su u turističku ponudu sad na velika vrata ušli i Grotka, i Surčin, pa boga mi evo, nedavno smo bili u Vrenosu koji se sad sve više nameće kao vikend izletište, ali on ulazi i u turističku ponudu i za strane goste koji su nama posebno značajni, jer je njih 85% u ukupnom udelu gostiju u Beogradu.
Ide letnja sezona, u Beograd se dolazi i sa reka, hoće li biti ove sezone možda i kruzera koji su takođe dovodili veliki broj turista?
Pa dakle, kruzeri su, vi uvek godinu koju ste aktualno ugovarate godinu dana pre toga. Kako smo mi krenuli da izlazimo iz tog nekog, hajde da mogu da kažem, karantina, evo, iz tih teških mera, i mi i Evropa i svet, tako su krenule prijave za kruzere i mi ih ove godine imamo negde skoro pa na nivou 2019. Međutim, ova godina je izuzetno značajna. Ona je izuzetno značajna i prelomna, jer kako se pokažemo ove godine, tako ćemo imati kruzere sledeće godine. Ja očekujem, možda je to optimistički ocenost, pretpostavljam imati preko 1000 pristana u gradu Beogradu. To je takođe značajno za čitavu Srbiju. Vi vidite da se Srbija u nautičkom turizmu razvija, da je pristana sve više, posle recimo u Donjem Milanovcu, ali da na svim tim turističkim atrakcijama niz Dunav vi sad imate mogućnost da stanete i sa belom lađom, odnosno sa kruzerom.
Iz kojih zemalja očekujete najviše gostiju ovog leta i koja kategorija turista uopšte najviše dolazi u Beograd? Jesu li to mladi, jesu li to porodice sa decom i koliko očekujete takozvanih break city turista?
Pa city break ture jesu ono što je Beograd nudi kao svoj turistički proizvod, naime u Beograd se ne ide ni na letovanje ni na zimove. Dakle, najčešće su ili najduže su boravci recimo do 4 dana. Ima i ljudi koji naravno ostaju duže, ali negde otprilike 4 dana je prosek. Što se tiče starosne strukture, interesa, obrazovanja, ja sa srećom mogu da vam kažem da to ne mogu da vam saopštim, jer u Beograd sada dolaze svi. Dakle, i mladi, i ljudi koje interesuje pre svega kultura i istorija Beograda i Srbije, o ljudi koji su zainteresovani za neku vrstu aktivnog tog produženog vikenda ili oni koji su došli u Beograd zbog nekog događaja sportskog, muzičkog, umetničkog u svakom slučaju. Prema tome, vrlo je teško sad izdvojiti i ono što oni najrađe posećuju, jer je Beograd postao grad specijalnih interesa i posebnih interesa, jer on je toliko eklektičan i raznolik. Ovo je grad sa preko 60 muzeja, recimo. Prema tome, sve to u turističkoj ponudi, za sve postoji interes, za ono što je i najbolje, da ljudi dolaze možda jednim povodom, a da onda u Beogradu pronađu mnogo drugih stvari koji ih ponovo vrate u Beograd, jer naravno ne stignu sve da obiđu. Sve su to neki elementi ponude zbog kojih je Beograd, pa rekao bih, u samom vrhu evropskih destinacija sa sličnim turističkim proizvodom, opet naravno s razmerno kapacitetima i s razmerno veličini samog grada i broj ljudi koji njemu živi.
I evo za kraj, trend rasta cena osjeća se u svim oblastima. Kakva je situacija sa turističkim objektima, smeštajem, hotelima, restoranima? Da li su mnogo poskupili?
Pa nema tu primetnog rasta cena, pogotovo kad to preračunate u stranu valutu. On je gotovo neprimetan i on se kreće 10-15%. Što se tiče kotlanskog smeštaja, on uopšte ne poskupio. Naravno, kod kotlanskog smeštaja, kao i kod svega drugog ili ovog fajnog pola o kojem govorimo, ukoliko ranije bukirate, ukoliko se ranije pripremite, rezervišete bilo da je hotel ili na kraju krajeva karte za utakmicu u ovom slučaju, vi ćete do njih doći jeftinije. Ili recimo, raspon karata kojih nema, nije ih ni uče bilo, no ono nešto malo što je ostalo, bilo raspon od 400 evra za najslabija, do 5000 evra za bolja mesta. Prema tome, to govori o sliki u hotelskom smeštaju. Ono što jeste suština da sve drugo je čak i mereno našim merilima ostalo isto i nije za nijansu poskupilo. Znate, a kada neko dođe iz Evrope gde je zvanično inflacija u nekim zemljama i po 20%, a da je realno sve poskupilo po 30, više ili 40-50%, sve vam je jasno. Mislim, vi znate, postoje čuvena priča kada ste u Grčku, recimo u apartman, pa treba da uplatite nešto, ali to je bilo jeftino, da biste koristili klimu. Evo, počela je sezona u Grčkoj i proveran mi je podatak da je recimo u većini tih smeštaja dan, odnosno uključivanje klime 7 evra.
Da, bilo 5.
Da, bilo 5, a u neko srećno vreme je bilo 2 evra.
Da, da.
Šta hoću da kažem? Dakle, te cene zaista u okolnim zemljama koje imaju sličan listi turistički proizvod, odnosno gradovima, su daleko iznad onoga što Beograd ima i nudi, a i bez obzira na to, i pre svega je Beograd godinama proglašavan za turističku destinaciju gde dobijete najveću vrednost, ne najjeftinije, nego dobijete najveću vrednost za potrošen novac.
Hvala vam.
I mislim da će ova sezona biti naravno uspešna.
Hvala vam, čućemo se još jednom svakako tokom letnje sezone. Hvala vam što ste izdvojili vreme, znam da ste u gužvi. Za Radio Beograd govorio je direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović. U Niškom kulturnom centru premijerno je prikazan dokumentarni film Branko o pesniku Branku Miljkoviću, scenariste i reditelja Miodraga Miljkovića. O pesniku, ali i filmu, sa njim razgovara Vladimir Đudović.
Dobar dan, Mićo.
Dobar dan, Vlado.
Prvo pitanje je istovetnost prezimena velikog pesnika nesrećno nastradalog pre pune 61. godine i vašeg prezimena. Je li to slučajnost?
Ne, nije slučajnost. Obojci imamo zajedničko poreklo iz mesta iz Zaplanja. Odatle bio njegov otac, odatle i moj otac. Verovatno neka dalja familija i tako dalje. Verovatno. Taj deo nisam istraživao, to nije bilo baš tako presudno.
Koliko sam video u ovom pratećem materijalu, film je dugo pripreman, dugo rađen, sniman, produciran. Šta je bio razlog tolikom dugom radu?
Branko život je zaista nevjerovatno inspirativan. Ja duboko verujem da njegova biografija zaslužuje igrani film, ne samo dokumentarni. O Branku ima više dokumentaraca, moj sad poslednji u nizu. I poslednji koji tretira verziju o njegovoj smrti na način na koji tretira. Treba da znate da porodica i familija Miljković nikada nije prihvatila zvaničnu verziju o samoubistvu velikog pesnika. Oni su uvijek tvrdili da je on ubijen. Naravno, to se nije baš moglo naglas govoriti u vreme kada se to desilo, niti posle toga. Država je jednostavno kanonizovala, tadašnja država je kanonizovala verziju o tome da se pesnik ubija. Razlog tome je verovatno i poezija i sa scena na kojoj je on nađen, koja je režirana od strane nekog koji je poznavao njegovu poeziju, ali zapravo nema niti jedan dokaz da se Branko ubio. Ne postoji obdukcioni nalaz, nikada nije priložen, verovatno je urađen, ali ga nema u zvaničnim dokumentima i ne postoji trag. Navedeno je u istrazi da se Branko ubio vešanjem. On je imao trag oko vrata, njegova majka je uzela sanduk sa otvorom na mestu gdje je glava, tako da su svi mogli da vidi njegov vrat čist, što je potpuno nemoguće ako neko izvrši samoubistvo vešanjem. Treba da se zna da je njegova majka bila medicinski radnik, da nije bilo laik, da je, kad ga vidio u Zagrebu, da je sve bilo jasno. Ona je rekla u jednoj izjavi da njoj je naređeno od ozgoda čuti o tome, koje je naredio i zbog čega se čutalo o tome, ali toliko se sve države promenilo. Zanimljivo je da je 61 godina prošla od smrti Branka Miljkovića, da nikad, a da to pitanje nije razjašnjeno, nije pokrenuto. Ja se pronašao jedan podatak da je ona, da kad je Petar Čančić objavio Branko Miljković ili neukrotiva reč, da on tvrdi da se on ubio, da mu je poezija takva da se ubio zbog žene i tako dalje, da je njegova majka poslala poruku Petru Radiću je rekla, ako još jednom kažeš da se moj sin ubio, gađat ću te na svakoj promociji knjige. I on posto ga više ili nije promovisio ili nije naglas govorio to. Da, ta kanonizowana verzija koja je toliko godina bila jedina apsolutna istina, negde naprosto ne stoji. Mi u filmu ne tvrdimo da znamo ko je ubio, niti kako i na koji način je ubijen Branko Miljković, ali smo apsolutno uvereni na osnovu priloženog i izloženog da se on nije ubio, već da ga je neko ubio.
Niška publika je mogla da vidi vaš film u Kulturnom centru Niša. Pretpostavljam da nije jedini razlog zbog čega ste snimili film o Branku Miljkoviću ta 61 godinu duga misterija o načinu njegove smrti. Pretpostavljam da ima tu još nečega dubljeg na šta, kao čovjek koji još nije video film, ja ne mogu da ukažem. A da li vi imate nešto da nam kažete na tu temu?
Pa, ovako, naravno da nije. To je zadnja trećina filma gde se mi bavimo temom njegove smrti. Ali naprosto, već sam na početku rekao, Branko život je toliko inspirativan i toliko, to je naprosto jedna filmska biografija. Stalno se pominje da je on sa 27 godina uradio mnogo više nego što mnogi urade za ceo život. To je naprosto bila jedna eksplozija i neverovatne erudicije, neverovatne inteligencije. Njegova poezija, ne volim te izraze, ali njegova poezija je definitivno i dalje potpuno autentična, potpuno živa, potpuno korespondira i sa ovim vremenom kao i sa onim u kojem je nastajala. Branko je najmlađi i dalje najmlađi dobitnik oktobarske nagrade grada Beograda. Negde smo u dokumentarcu pokušali da ga pokažemo i kao vrlo životnog, veselog mladića koji je pisao u srednjoj školi i šaljivu i lacnu i erotsku poeziju. Pokušali smo da osvetimo i neke incidente po kojima je on poznat. Ja sam naime duboko uveren da on više vremena provodi u biblioteci nego u kafani, ali velikim ljudima se pamti tih nekoliko izleta, pijanstva i tako dalje, pa i one čuvene kada se odrekao svoje poezije i tako dalje i tako dalje. Dalje, jedan od velikih motiva je bilo, znate, posle prve zbirke Branko je drugu zbirku napisao u koautorstvu sa Blažem Šćepanovićem i to je bila zbirka rodoljubive poezije. Tu se Branko predstavio sa 10 pesama i sada kad čitate njegovu rodoljubivu poeziju, potpuno imate fantastičnu poeziju koja nije plaćala neki danak vremenu. Iako je tu pesme Jugoslavije i pesme o Titu i tako dalje i tako dalje. Dakle, Brankovi stihovi su gotovo na svakom značajnijem spomeniku iz te narodno-oslobodilačke borbe. Njegovi stihovi su u Jasenovcu, u Donjoj Gradini. Njegovi stihovi su na Tjentištu, u Kragujevcu i tako dalje. Znači, imate Branka gde god.
Ali mi odraže, ako makar ovaj misleći deo naše nacije. Zna stihove pesme, recimo, Uzalud je budim, i zna kako glasi epitaf na grobu velikog pesnika, Ubi me prejaka reč. Da li se za ovih 6 decenija jače ovo društvo nekako i ogrešilo? Imamo jednu književnu nagradu, recimo, koja nosi ime po Branku Miljkoviću. Pretpostavljam da u nekom gradu postoji ulica sa njegovim, sa njegovim imenom u nazivu ulice. Možda u Nišu ili u Zaplanju osnovna škola nosi ime velikog pesnika. Jesmo li se ogrešili o Branka Miljkovića?
Pa jesmo zbog toga što još uvijek ne znamo istinu o njegove smrti. To je jako važno, to je jako značajno. Branko ima 2 dosijeja kod tadašnje, mislim, kod od strane tadašnje policije, što javne, što tajne, jedan zagrebački i jedan beogradski. Mislim, skoro su me pitali ja otkud Branko u Zagrebu. Branko je po dobijanju oktobarske nagrade i po objavljivanju zbirke, prvo, on ima puno sjajnih prijatelja u Zagrebu, drugo, on je tada aplicirao za posao. Beograd ga jeste vino u pesničke zvezde dodeljivanjem oktobarske nagrade grada Beograd, ali je hteo pomalo i da ga spusti sa tih zvezda. Zapravo mit o Branku je napravio njegov grad, rodni grad, grad Niš. I to 10 godina nakon smrti Branko je dobio bistu ispred Narodnog pozorišta u Nišu, to je u centru grada. Posle toga je dobio školu, pa zatim ulicu, nagradu za najbolju pesničku zbirku objavljenu u prethodnoj godini dodeljuje grad Niš i ona se zove po Branku Miljkoviću. Zanimljivo da je drugi da je prvi ili drugi dobitnik te nagrade bio Oskar Davičo, koji ga je promovisao svojevremeno kao pesnika. Tako da, da, vratit ću se na to da je on aplicirao za posao i da je pisao molbe za posao 6 tadašnjih jugoslovenskih centara, da je dobio samo 2 pozitivna odgovora. Jedan iz Zagreba i drugi iz Podgorice. Branko se spremao pred navodno samoubistvo u februaru, 12. februara 1961. On se spremao da dobije stalni radni odnos u kulturnoj redakciji Radio Zagreba. On je prikupljio dokumentaciju za zaposlenje tada. Tako da mnogo toga govori u prilog tome da se on nije ubio, da je on ubijen, da je istrga njegove smrti potpuno zabašurena i zataškana, da je naprosto proglašena jedna verzija i tako dalje. Mislim, to već svega ima u filmu.
Pomenuo sam već, film su videle Brankove Nišlije. Kada film možemo videti, recimo, u Beogradu? Znate li nešto?
Ne znam ništa o tome, ali bih volao da... Ali se nadam da će uskoro znati, ali zaista ne znam kada će... Kako će i kako će uopšte ići ta distribucija. Vi ste me, recimo, prijatno izgradili ovim pozivom. Jer je Branko je i sahranjen u Beogradu, on je i živeo u Beogradu u ulici Đorđa Kratovca, tamo i dalje stoji kuća u kojoj je on živao. Tu sad živi njegov bliski rođak. Tamo živi sad jedan mladi čovjek koji studira čistu filozofiju, koju je Branko studirao.
Evo, ja se nadam da će vas i ostale kolege iz redakcije kulture u medijima, u kojima još uvek postoji redakcija kulture, što pre kontaktirati i pomoći da nateramo nekog da u svakom gradu u Srbiji makar jednom prikaže film o velikom pesniku. Miodraže, hvala vam na filmu i hvala vam na ovom razgovoru za slušalce Radio Beograda.
Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, while life will catch us, stumbling in.
Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do, 'cause baby, you've shown me so many things that I never knew. Whatever we'll be right back.
Srpski na srpskom.
Poslednji sastanak kućnog savjeta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvojamo đubre. Ljudi i ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarani. Pa onda kaže, kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. Blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala, srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklati bilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene, odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove, tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako ni o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je PP ambalaža pet ili papir? I kakve su to PS čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksus? Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera. A onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na šta ne može da računa. Pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković istakao je, obraćajući se na sednici Komiteta ministara Saveta Evrope, da zahtjev Prištine za članstvo predstavlja politički cilj, a ne vrednosno opredeljenje, i pokušaje da se ova organizacija zloupotrebi. Ocenio je da bi razmatranje pravno nedopustivog i za Srbiju apsolutno neprihvatljivog zahtjeva takozvanog Kosova za članstvo doveo u pitanje kredibilitet Saveta Evrope. Naglasio je da ćemo na grubo kršenje našeg teritorijalnog integriteta biti prinuđeni da snažno odgovorimo svim raspoloživim diplomatskim sredstvima. Selaković je poručio da osnove naše spoljne politike ostaju privrženost poštovanju načela međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da bi prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope predstavljao kršenje svih ljudskih prava u srcu Evrope i gaženje demokratije. On podsjeća da Priština ne ispunjava ništa od potpisanih sporazuma. Odluka Ustavnog suda u Prištini o vraćanju 24 hektara manastiru Visoki Dečani, koja je doneta pre 6 godina, još nije sprovedena, kaže Petković, i dodaje da se na tom primjeru može vidjeti da ne postoji vladavina prava na Kosmetu.
Oni ne samo da nisu u stanju i ne žele da sprovode odluke i dogovore iz Brisela, oni čak ne žele da sprovode i sobstvene odluke, i to uvek kada su Srbi u pitanju. Vidimo kako su spremni i brzo reaguju da sprovode sve svoje odluke kada je potrebno da se napadnu Srbi, ali kada je potrebno da se učini ono što je u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, vidimo da tu političke volje nema, ali ovde kada je reč o odluci suda, više se ni ne radi o bilo kakvoj političkoj volji, već se radi o potrebi poštovanja prava. Tog prava nema na prostoru Kosova i Metohije.
Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je zabrinutost zbog nepoštovanja odluke Prištinskog ustavnog suda o imovini manastira Visoki Dečani i upornog kršenja imovinskih prava Srpske pravoslavne crkve od strane privremenih institucija. Eparhija ističe da smo godinama svedoci otvorene obstrukcije vladavine prava, kao i brojnih neodgovornih i provokativnih izjava prištinskih zvaničnika, koje podstiču etničku i versku netrpeljivost na prostoru naše južne pokrajine. Rat u Ukrajini traje gotovo 3 mjeseca. Nastavlja se predaja ukrajinskih militanata iz Čeličane Azovstalj, a najteže borbe vode se u Donbasu. Ukrajinske vlasti tvrde da u napadima ruskih snaga u Lugansku i Lisičansku ima i civilnih žrtava. Ističu da su ruske snage intenzivirale ofanzivu u regionu Donbasa, koristeći artiljeriju, raketne bacače i avione. Ujedinjene nacije su pozvale Mosku da omogući transport hrane iz blokiranih ukrajinskih luka kako bi se spriječila globalna kriza gladi. Ruske vlasti poručuju da bi takav potez zahtevao ukidanje sankcija. Europska unija intenzivno radi na pronalaženju mogućih načina korištenja zamrznute imovine ruskih oligarha za finansiranje obnove Ukrajine nakon rata. Američki senat je odobrio skoro 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini, što je do sada najveći paket pomoći toj državi. Rublja je u međuvremenu nastavila rast prema dolaru na moskovskoj berzi, pri čemu je američka valuta prvi put od aprila 2018. godine pala ispod nivoa od 60 rubalja. Preduzeća koja posluju sa Ukrajinom, Rusijom i Belorusijom, a koriste kredite iz prve garantne šeme, moći će da ih refinansiraju, koristeći drugu garantnu šemu, odlučila je vlada. Mera se odnosi na 1400 preduzeća. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže za RTS da je to još jedan dokaz da će ova kriza dugo trajati i da će te kompanije imati problem da obavljaju svoju poslovnu delatnost.
Te kompanije koje dosta, na primjer, izvoze na rusko tržište, ne mogu tako lako da se preorijentišu na neka nova tržišta. I kada generalno govorimo o drugoj vrsti pomoći, onda tu svakako treba razmatrati mogućnost određenih direktnih financijskih transfera iz budžeta ka tim kompanijama, a svakako sa druge strane i onom sistemskom smislu pomoć u pronalaženju novih tržišta. Koliko će to biti realno u relativno kratkom roku, to je teško reći u ovom momentu, ali ono što je jako bitno istaći jeste njima je potrebna pomoć, a sa druge strane prostor države za finansijsku pomoć i opšte intervencije jeste ograničen jer je trošak resursa istrošeno tokom pandemije.
Ogrev je neopravdano skup i hitno se mora ograničiti njegov izvoz i cena, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija šuma Igor Braunović. On je za RTS rekao da je u Srbija šumama kubik drva oko 4000 dinara, a na stovarištu duplo oko 8000. Istakao je da je ovo preduzeće spremno da podmiri sve potrebe građana. Na adrese 134 osnovne škole u Srbiji i jutro su stigle dojave o eksplozivnim napravama, potvrdilo je Ministarstvo prosvete. Dojave su stigle na teritoriji školske uprave Novi Sad, školama u celom Južnobačkom okrugu, ali i u Nišu, Vranju, Kuršumliji, Pirotu, Babušnici, Lebanu. Nastava će se obavljati online, a učenici će biti vraćeni u klupe nakon potvrde da je bezbedno. Dojave o bombama su, prema oceni ministra policije Aleksandra Vulina, vid specijalnog rata protiv Srbije. Sport. Košarkaši Real Madrida i Efesa borit će se za titulu prvaka Evrope. U polufinalnim duelima Final Foura Evrolige Turci su pobedili Olimpijakos sa 77-74 uz trojku Vase Micića u posljednjoj sekundi, dok je Real savladao Barcelonu sa 86-83. Finale se igra sutra od 19 časova u beogradskoj Štark Areni. I vrijeme danas, sunčano i toplo, uz najvišu temperaturu do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. U glavnom gradu je trenutno 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 21%, pritisak 1010 milibara, duva jugozapadni vetar od 2 do 6 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za petak, 20. maj tekuće godine. Reka Dunav, Linz 376, 376 cm. Kornojburg 295, 295. Bratislava 359, 359. Komarno 257, 257. Esbergom 193, 193. Budimpešta 233, 233. Dunafeldvar 4, 4 cm. Baja 272, 272. Mohač 283, 283. Bezdan 129, 129. Apatin 206, 206. Bogojevo 186, 186. Vukovar 170, 170. Bačka Palanka 193, 193. Novi Sad 192, 192. Zemun 296, 296. Pančevo 318, 318. Smederevo 478, 478. Veliko Gradište 760, 760. Turn Severin 740, 740. Prahovo 188, 188. Ruščuk 199, 199. Đurđevo 128, 128. Crna Voda 115, 115. Brajila 217, 217. Drava, Botovo 115, 115. Terezino Polje, minus 181, minus 181. Donji Miholjac 74, 74. Osijek 6, 6 cm. Reka Tisa, Tisa Beč minus 132, minus 132. Vašaroš Namenj, minus 6, minus 6 cm. Tokaj 475, 475. Solnok 55, 55. Svegedin 199, 199. Senta 281, 281. Novi Bečaj 333, 333. Titel 250, 250. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, -243, -243. Gradiška, 37, 37. Slavonski Brod, 74, 74. Slavonski Šamac, -122, -122. Sremska Mitrovica, 180, 180. Šabac, 61, 61. Beograd 255, 255 cm. Reka Kupa, Karlovac 5, 5 cm. Una, Novi Grad 1,5, 15. Sana, Prijedor 3,3, 33. Reka Vrbas, Delibašino selo 8,4, 84. Bosna, Doboj -101, -101. Lim, Prijepolje 1,06, 106. Drina, Radalj, 202, 202. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -146, -146. Bagrdan, 25, 25. Ljubičevski most, -316, -316 cm. Prognoze vodostaja za nedelju, 22. maj. Dunav, kod Bezdana, 139. Sava kod Sremske Mitrovice 177 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 20,4 stepena. Vazduha maksimalna 25,5, minimalna 5,8, srednja 16. U 7 časova u Bogojevu 14 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 21 stepen. Vazduha maksimalna 25,6, minimalna 7,6, srednja 17, u 7 časova u Novom Sadu 13 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 20,6 stepeni, vazduha maksimalna 24,6, minimalna 11,3, srednja 18, u 7 časova u Zemunu 16 stepeni. Na kraju ovog izveštaja je i tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava u stagniranju, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 мая. Река Дунай, Линц 376, Корнебург 295, Братислава 359, Комарно 257, Эстергом 193. Будапешт 253, Дунавфельдвар 4, Бая 272, Мохач 283, Бездан 129, Апатин 206, Богоево 186, Вуковар 170, Бачка-Паланка 193, Нови Сад 192, Земун 296, Панчево 318, Смедерево 478, Великоградиште 760, Турн-Саверин 740, Прахово 188, Рушчук 199, Джурджево 128, Цырнавода 115, Браила 217, река Драва, Ботово 115, Терезино поле -181, Доні Михоляц 74, Осік 6, река Тиса, Тисабеч -132, Вашарошнамен -6. Токай 475, Солнок 55, Сегет 199, Сента 281, Новий Бечей 333, Титель 250. Река Сава, Загреб, минус 243. Градишка 37. Славонский брод 74. Славонский шамац минус 122. Сремско-Митровица 180. Шабац 61. Белград 255. Река Купа, Карловац 5. Река Уна, Новиград 15. Река Сана, Приедор 33. Река Ворбас, Делебашино село 84. Река Босна, Добой, минус 101. Река Лим, Приеполе 106. Река Дрина, Радой 202. Река Марава, Варварин, минус 146. Багардан 25. Любичевский мост, минус 316 сантиметров. Прогноз уровня воды на 22 мая. У Бездана 139, у Сремско-Митровицы 177 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 20,4. Температура воздуха максимальная 25,5. Минимальная 5,8. Средняя 16, в 7 часов 14 градусов. В Нови Саде температура воды 21, температура воздуха максимальная 25,6, минимальная 7,6, средняя 17, в 7 часов 13 градусов. В Земуне температура воды 20,6, температура воздуха максимальная 24,6, минимальная 11,3, среднее 18, в 7 часов 16 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Сава и Марава уровень воды устойчив. Драва и Сава уровень воды слегка повышается. Тиса уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Don't go and tell your friends about the two of us.
12 je sati i 22 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate treći sat našeg magazina. Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji organizovalo je konferenciju za novinare povodom snimanja dokumentarnog filma Svedok, koji predstavlja svedočanstvo o životu i radu profesora doktora Zorana Stankovića, specijaliste sudske medicine sa Vojno-medicinske akademije. On je tokom ratnih dešavanja uradio više od 7500 obdukcija na više od 50 masovnih grobnica i stratišta srpskog naroda, ali i svedočanstvo je film o stradanju i pogromu Srba na kraju 20. veka tokom građanskog rata u nekadašnjoj SFRJ. Mi smo o ovom značajnom filmu dosta govorili na našem programu, ali vredi ponoviti i osnovne informacije sa današnjeg događaja. Koleginica Ida Maričić bila je u UNS-u.
Ana, ulazeći u studio, razmišljala sam kako da napravim izveštaj sa ove konferencije za novinare, a onda sam shvatila da je najbolje da o Zoranu Stankoviću govore njegova supruga Marina i reditelj filma Dejan Bojić. Ja ću samo reći da je Zoran Stanković bio veliki čovek, veliki humanista, dobar lekar i da je preminuo 5. oktobra prošle godine u 67. godini od posljedica korona virusa. Preminuo je nažalost dan pre početka snimanja filma o njemu, znači filma koji je on dogovorio sa rediteljem da se snimi za svog života. Imamo izjavu njegove supruge Marine, pa da je čujemo.
Jedan film sećanja na prvenstveno žrtve, jer je te žrtve radio moj suprug u želji da porodicama da, ako ništa drugo, bar telo gde će sahraniti svoje dete, svog oca, svoju majku, brata, sestru. Masa porodica je ostala pod NN i dan danas tragaju za svojima. Nemojte mi zameriti, teško je. Od Vukovara pa nadalje znam da sam ga ispraćala i da smo se uvek opraštali. Znam šta bi mi rekao na kraju. Radio je svim srcem, svim bićem, ne misleći kako je nama sa ove strane i da li ćemo ga dočekati.
I dogovorio je i reditelj Denis Bojić, pred kojim je zaista bio veliki posao, jer je trebalo mnogo ljudi naći i slušati njihova zaista strašna svedočenja.
Denis Bojić je rekao da je to bio ozbiljan i težak rad, zato jer je film praktično stvoren od arhivskih materijala i svedočenja ljudi koji su bili u kontaktu sa Zoranom Stankovićem i kojima je on pomogao da pronađu svoje najmilije, ali i sa kojima je on sarađivao, pa da čujemo njegovu izjavu.
Nažalost, nakon njegove smrti prinuđeni smo bili da sami nastavimo priču. Počeli smo prošle godine u novembru i o produkcijski dio završavamo sada u maju. Nadamo se da će sljedeće godine film ugledati svjetlost dana. U filmu koristimo arhivski materijal srpskog stradanja na prostoru i Republike Hrvatske, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, stradanje na teritoriji Srbije, tako da taj arhivski materijal je jedna neoboriva činjenica koja će u stvari dati taj dodatni pečat čitavom filmu i pokazati šta se sve dešavalo na našim prostorima, ali taj arhivski materijal sam po sebi dovoljno govori, ali tek u kombinaciji, odnosno u odnosu sa svim tim ljudima koji svjedoče, koji govore, koji hodaju, dobija se jedna emotivna dimenzija i mislim da je to u stvari najbolji način na koji možemo jednu ovakvu priču ispričati. Izuzetno potresno, teško iskustvo za čitavu filmsku ekipu, jer smo morali pričati, razgovarati i zadobiti povjerenje više stotina ljudi koji su imali najteže moguće sudbine u toku ratnih dešavanja.
I do, pretpostavljam da je danas najavljena u okviru ovog projekta i povorka sjećanja, koja će biti na neki način završna scena filma. Najavljena je za nedjelju 22. maj kod Vukovog spomenika u 12.30, odakle će se peške ići ka Novom groblju i aleji zasušnih građana.
Denis Bojić je upravo, kao što si rekla, najavio tu povorku, pozvao je građane da u što većem broju dođu i učestvuju u povorci, ali ja bi samo još, Ana, podsjetila šta je sve Zoran Stanković radio pre nego što završimo ovaj naš razgovor. Stanković je od 2002. do 2005. godine bio na čelu Vojno-medicinske akademije u Beogradu, bio je ministar odbrane u prvoj vladi premijera Vojislava Koštunice od 2005. do 2007. godine. Početkom marta 2011. godine postavljen je na mesto ministra zdravlja, gde je ostao do kraja mandata vlade Mirka Cvetkovića, a početkom novembra 2012. godine vlada ga je imenovala za šefa koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu. Na tom mestu ostao je sve do prerane smrti.
Dakle, ovo je film o velikom doktoru, o dobrom čoveku, ali istovremeno i o stradanju naroda,
srpskog naroda na ovim prostorima,
sa kojima je on eto na ovaj način imao kontakt i kojima je ostao u najlepšoj uspomeni.
Njegova supruga je na ovoj konferenciji za novinare rekla, i to možda je poruka za kraj, njegove ruke su pomogle mnogima da pronađu svoje najbliže.
Hvala najlepše, čuli ste Idu Maričić.
Slušaćemo muziku na stranom jeziku, lomit ćeš mi srce, ja od sreće tapšaću. Zbog tebe jutra nisu više umorna i postao sam osjaj tvoga osmeha. Kao kada moj tim igra, kada petak je u mislima, ti za uvek bit ćeš moja najbolja insomnija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda, govori o tome zašto voli delo gospođe Dalovej, Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 21. maja vodimo vas na koncert Vlatka Stefanovskog, koji je održan 20. avgusta prošle godine u Novom Sadu u okviru Tamburica Festa. Autor emisije Snežana Stanojević.
Sportski spomenar.
4-0 bila je fenomenalna utakmica, ja dao dva gola, na dva asistirao i onda sam došao, kao da kažem, na fudbalsku scenu u staroj Jugoslaviji, niko me nije znao otkud dolazim i klinac. Tako je počela moja karijera profesionalna u Zvezdi.
Gost, fudbaler Zoran Filipović. Nedelja, 22. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Koleginica Ivanka Joksimović je na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je poznat i po društvenim i po političkim aktivnostima. Evo danas studenti, nastavnici, saradnici i prijatelji Filozofskog fakulteta pokreću inicijativu Zeleni filozofski i tako nastavljaju tradiciju aktivnog doprinosa važnim društvenim pitanjima. Ivanka, dokle se stiglo sa ovom akcijom?
Pa, ovo je prvi od događaja koji će se organizovati u okviru ove inicijative. Trenutno je u toku akcija prikupljanja i pakovanja čepova za udruženje Čepom do osmeha, prikupljanja hartije za udruženje Živimo zajedno i razmenjivanje knjiga koje su donirali nastavnici, saradnici i studenti Filozofskog fakulteta. Kao što rekao smo, reći o inicijativi Zeleni filozofski, pokrenuli su je studenti, nastavnici, osoblje, saradnici i prijatelji Filozofskog, kako bi doprinjeli pitanjima i izazovima održivog razvoja. Akcija danas traje do 16 časova, a potom će od 17 do 19 u klubu studenata Filozofskog fakulteta biti održan okrugli sto na temu Održivi fakulteti, nemoguća misija, ne je u zagradi. dakle, pitanje, da li je to nemoguća misija. Okrugli sto će okupiti profesore i studente sa više fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji će predstaviti primere dobre prakse i razmenjivati ideje o daljim koracima i unapređenjima u različitim domenima održivosti pojedinačnih fakulteta, a time i celokupnog Univerziteta u Beogradu. To je ujedno i prvi u nizu budućih razgovora o ekološkim pitanjima održivog razvoja, koji će biti sastavni deo pomenute inicijative.
Ivanka, hvala ti najljepše.
Feels like yesterday, you and I, we were walking around New York City, hand in hand, man, it was so pretty that day, standing on the corner in your favorite dress, I was trying to take our picture, my hair was such a mess, oh, but we laughed so hard, and you broke my heart.
Nova zbirka poezije Ivana Ergića, Cveće živi na vodi, predstavljena je u Kulturnom centru Grad. Ovog autora teško je svrstati u jedinstvenu profesionalnu kategoriju, ali je našoj publici poznat kao bivši fudbaler, reprezentativac, pesnik i kolumnista. Desetine ljudi je strpljivo čekalo u redu za potpis na prvoj stranici knjige u izdanju kuće Kontrast. Detaljnije Sara Arsenović.
Čuo sam, ako si pesnik, a ne piješ, nećeš biti uverljiv publici, jer samo nesrećni ljudi mogu da pišu. Tako sam negde pročitao. Tako su mi govorili neki učitelji koji su sami bili nesrećni. Ako nemaš loše zube, misliće da ti je ipak stalo do tako banalnih stvari kao što je higijena. Ovih nekoliko rečenica Ivan Ergić navodi na početku predgovora pesničke zbirke Cveće živi na vodi, suprotstavljajući se ideji pesnika Lutalice, pesnika Mangupa, pesnika Mužijaka, pesnika Disidenta. Bićeš sumnjiv ako se nisi tukao i ako nisi barem jednom bio privođen, piše Ivan Ergić.
Zajedno sa mistifikacijom poezije ide i mistifikacija pesničkog života, iz pesničke pojave. I mislim da tu malo imamo i dalje taj romantičarski tipa Drainčev, onaj kao, ako nisi, ma ne čak i Bojem, ako nisi uličar i ako nisi ako nisi u hroničnoj tuzi, u hroničnom neimaštini i svemu tome, onda ne možeš da budeš pesnik. Mislim da može biti pesnik svako ko ima senzibilitet da opiše ili doživi neku pojavu. Tako da se malo se razračunavam sa tim i uvodim malo, demistifikujem tu pojavu pesnika kao pesnika.
Cveće živi na vodi je treća pesnička zbirka Ivana Ergića, koji je tokom prethodnih godina objavio i knjige Bajronovski junak i Priručnik za čekanje. Autor primećuje tematski kontinuitet u svom stvaralaštvu, ističući važnost organskog odabira tema.
To su neke teme koje jednostavno tebe okupiraju. Sad ne možeš ti da izmišljaš čemu ćeš da pišeš jer si odlučio, nego jednostavno dođe ti jer ti pišeš o tome.
Da to ono iz stomaka?
Pa da, iz stomaka je, hteo sam da kažem, nešto što ostane najupadljivije i ima najveću snagu u suštini, jer vidi se da je ne razvodnjavaš racionalno, nego onako, ostane onako kako si je prvi put zapisao. Tako da tematski isto je nešto što ti nadođe, to ne može da odrediš, ja sad ću se bavim nečim drugim, tako da ima kontinuitet.
Upravo o Ergićevim temama govorio je i urednik knjige Danilo Lučić.
To su jako često teme i nacionalnog ponosa i politike i društvene realnosti u kojoj danas živimo, ali on dosledno to radi sa jednom veoma uspelom ironijskom distancom koja mu prosto omogućava da odabere za sebe jedan položaj u kome s jedne strane neće biti neki šturi kritizer i neka nadmena kritičarska instanca, a s druge strane moći da uputi svoj komentar i svoju kritiku društvene realnosti. Međutim, njegov lirski subjekat uspeva takođe da se nikada ne izdvaja iznad tog sveta, da se nikad ne postavlja kao superioran ili paternalistički dominantan u odnosu na njega, nego ako govori o svetu koji ne valja, govori na način da je on deo onoga što ne valja sa tim svetom. Ono što ja vidim kao svoju ulogu u ovoj knjizi bi moglo da se nazove fudbalskim terminom trenerom. Urednik nije neko ko treba nekoga da nauči kako da šutne loptu, već da ga dovede u situaciju i mogućnost da tu loptu šutne najbolje što može, a Ivanu je zaista u većini situacija bilo potrebno minimum tako podsticaja i meni je zaista ovo bilo jedno divno uredničko iskustvo i možeš malo sebično to reći, ali malo me je obogatilo i drago mi zbog toga.
Od pesme Lozica, u kojoj se lirski subjekat nada da je stvoren iz ljubavi, iz lokum usta, nagi beo kao oljušten orah, do poslednje naslovljene kao konačna, u kojoj se traži samo jedna jedina koja će konačno reći, ne volim sneg što je romantičan, volim ga jer je zaustavio Hitlera pred Stalingradom. Ergić, rečima Danila Lučića, prepoznaje lepotu čovečijeg srca, makar ona bila duboko zatomljena i temeljno odbacivana.
Zašto radim to?
Nemam pojma.
Kada znam da sve je gotovo, nema više borbe. Svake noći kada zatvorim oči, vidim nas kako plovimo negde daleko.
Sam ćutala to, da bih sve s tobom ponovo.
mi ne daju, tvoji mirisi kao usnom mojom ulicom šetaju. Neka moje misli sada prestanu, neka snovi udalji ili nestanu. A ti, ko da si tu? Vidim nas kako plovimo.
Stigli smo do sporta, gde je sport, tu je Dejan Nikolić.
Da, stigli smo do sporta i do lepih informacija iz sporta. Beograd je ovih dana Evropski košarkaški centar, završni turnir Eurolige je u areni. Sinoć smo gledali dve fenomenalne utakmice, branilac titule FS Pilsen savladao je pogotkom našeg Vasilija Mitića Olimpijako sa 77-74, dakle u poslednjoj sekundi, u drugom polufinalu Barcelona vodila sa MVP-em Mirotićem. Mirotić je, da podsjetimo, donirao pola miliona evra za našeg malog Vukana, čini mi se, je li tako? I on je MVP bez obzira, ljudski MVP, da tako kažemo, bez obzira na sport. Dakle, nažalost, Barcelona je poražena, kažem, nažalost, zbog Mirotića od Reala sa 86-83. Sutra u 19 časova veliko finale, FS Pilsen brani titulu, ponovit ću, protiv Real Madrida, koji 11. put želi da se popne na krov Evrope, kako se to popularno kaže. 19 časova, vreme početka, Beogradska arena, pre toga 3 sata ranije, utakmica za treće mesto, Olimpijakos i Barcelona.
Je li arena puna, nema karata?
Pa verujem da ima još uvijek karata, mnogo je Grka...
Španaca...
Da, mnogo je Grka premestila svoje ulaznice sa finala ili će promeniti sa finala za treće mjesto, uvijek ima karata, tako da svi oni koji žele da posmatruju finale, verujem da će moći da stignu do ulaznice. Ono što je lepo, Beograd je pun turista, pun Grka, pun Španaca i zaista je lepo šetati sunčanim Beogradom i slušati na svakom koraku je tako neki drugi jezik. Kada je reč o tenisu, preko sutra počinje Roland Garros. Đoković je dobio zaista, pa svi kažu, težak žreb, ali on kaže ja sam spreman, tako je bilo i prošle godine, pobedit ću. Lepo s njegove strane i verujemo da će se ponoviti turnir od pre 12 meseci. Dakle, Japanac Nishioka u prvom kolu, njegovom kostru su i Nadal i Alcaraz, sa kim je moguće se susretne u polufinalu, sa Nadalom u četvrtfinalu i tako dalje, ali da bi, kako se to kaže, postao najbolji, moraš da pobediš najbolje. Krajinović protiv Amerikanca Opelke, 17. nosioca, Lajević s Argentincem Baezom, Kecmanović, 28. nosilac sa Argentincem Echeverijom i Đere sa Litvancem Berankisom prvo kolo. Kada je reč o fudbalu, trebalo je u subotu da se igraju i utakmice posljednjeg kola play-offa u Beogradu, dva meča pa finala Euroligi, onda su se napokon setili da premeste fudbal za nedelju, jer nemamo dovoljno policije da obezbedi sve to što bi moralo da se obezbedi. Dakle, nekoliko hiljada sigurno i na jednom i na drugom i na trećem je bilo događaju, a ovako Zvezda Voždovac i Partizan Niški Radnički u nedelju od 18.30, TSC Vojvodina takođe. Juče Čukarički Napredak 0-0, u play-outu juče Radnik Kolubara 3-0, a danas igraju od 17.30 Mado Spartak, Radnički Kragujevac Metalac i Proleter Novi Pazar. Zna se već, Proleter i Metalac ispali, Novi Pazar i Kragujevački Radnički igraće u baražu za opstanak u Superligi. Lepa vest stiže iz UEFA. Naš Mirko Ivanić je u idealnoj ekipi Lige Evrope za prošlu sezonu. Tu je i Filip Kostić koji je sa Eintrachtom osvojio ovaj kup, a prema najsvežijim informacijama održan je sastanak, odnosno kako se to popularno kaže, opet radni doručak između Đordija Bartomeua, direktora košarkaške Eurolige, i pojedinih privilegovanih košarkaških novinara iz Srbije i Bartomeu je tu najavio da će sljedeće sezone dodeliti još jednu specijalnu pozivnicu ili kako opet to se popularno kaže wild kartu nekome, da li iz Španije, da li iz Turske ili ABA lige, ono što je nama najvažnije, nekako se kroz redove provlači da bi to moglo da bude ABA liga, dakle pobjednik ABA lige sigurno i finalista bi u tom slučaju išao, nekako svi želimo da vidimo i Partizan i Zvezdu u Euroligi, ali i Partizan i Zvezda treba prvo da izbore finale. Partizan čini mi se od 21 u nedelju, novi termin sa ekipom budućnosti, a Zvezda dan kasnije sa od 19 sa CDVita Olimpijom. I ono što nas ne raduje, to je da Srđan Jovanović, naš sudija, nipak nije dobio poziv za Katar za svjetsko prvenstvo, dakle nećemo imati arbitra na svjetskom fudbalskom šampionatu od 21. novembra do 18. decembra. Tako je odlučio Pierre Luigi Collina. Eto, želili smo da vidimo Jovanovića, jeste on u vrhu evropskog suđenja, da je evropsko prvenstvo, sigurno bi dobio poziv. Ovako ostaje žal, ali ko zna šta se sve može dogoditi do novembra. Možda neki sudije loše sudi, možda neki se povredi, razboli pa
uleti naš.
Da, dođe. Dobro, deki, dođe Jovanović.
Da sumiramo, uglavnom vikend je takav da bilo uživo na stadionima i halama, bilo na TV-u, vikend pun sporta.
Jeste, vikend pun sporta, u Beogradu može da se bira, dakle, subota, finale košarkaške Euroligije, meč za treće mjesto, nedelja, fudbal, bit će lepo vreme, kažu prave letnje temperature i bolje otići na stadion ili u halu, ako se može, ako ne, tu je
ne
uvijek...
Ne mogu riskati nokte i gledati u telefon. Da, da. Hvala, najlepše sportske vesti, doneo vam je Dejan Nikolić. A nama je ostalo još samo da se sa vama pozdravimo. 10 su sa vama bili ton majstori Ivan Petrović i Darko Milosavljević, producent emisije Vesna Gemović, muzički urednik Nataša Mančić i pred mikrofonom Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Čeka vas Aca Celtic. You know, I feel so good. Yes, I feel so good. You know, I feel so good. I feel like falling a jack. I feel so good. Hope I always will. Feel just like a jack out with a Jenny out behind the hill. You know, I feel so good. Yes, I feel so good. You know, I feel so good. I feel like falling the jack. Dead aim, you know, I feel so good. Yes, I feel so good. You know, I feel so good. I feel like falling a jack. I love my team. Crazy about my Gordon's gin. When I get high now, baby, I just feel like floating around in the wind. You know, I feel so good. Yes, I feel so good.